Есүс Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы Бямба гарагийн өглөөний хуралдааныг Salt Lake хотын Ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс шууд дамжуулж байна. Чуулган дээр үг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтэн албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Энэхүү хуралдааны дуулыг Mormon Tabernacle-ийн найрлуучд дуулна. Гишүүд болон албан тушаалтнууд сүмийн удирдагчдаас удирдамж зөвлөгөө авахар дэлхийн өнцөг болон бүрээс цуглараад байна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville хангамжаар дамжуулан олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф энэ хуралдааныг хөтлөн явуулах болно. Хүндэт ахагч нараа, хайрт найз нөхөд минь, та бүхнийг Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы Бямба гарагийн өглөөний хуралдаанд тавтаа морилно хэмээн урьж байна. Дэлхийн даяар энэхүү чуулганд оролцож буй бүх гишүүн найз нөхөд та нартаа биднээс халуун дотн мэнжлэгээ хүргэж байна. Энэхүү чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон намайг энэ хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон ерөнхий албан тушаалтнууд чуулганы турш оролцохыг мэдэгдэж тэднийг тавтаа морилно хэмээн урья. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Mormon Tabernacle-ийн найрлуучд Mark Wilberg, Ryan Murphy нарын удирдлагаар дуулж, Richard Elliot, Andrew Ainsworth нар бадралт баг бишгүүр хөгжмөөр тоглох болно. Найрлуучд How Wondrous and Great дуулыг дуулж хуралдааныг нээсэн бөгөөд одоо бидэнд Эзний хүүхдүүд эрцгээх тун дуулыг дуулж санардуулна. Нээлтийн залбирлыг халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Linda K. Burton нэгж хийн. Түүнийг залбирал хийсний дараа найрал дуучид I feel my savior's love дуулыг дуулна.
Our beloved Father in heaven.
Яр тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Бид өнөөдөр энэ үсгэлтэй сайхан өдөр өглөө зөвлөрч яваад маш их талархаж байна. Би танд маш их хайртай. Би таны хүүд хайртай. Бид түүний алдар сүүн талархаж байна. Мөн түүний цагаатгал талархаж байна. Биднэрт найдвар өгдөг талархаж байна. бид нар түүний амьдралыг тэмдэглэх боломжтой байгаадаа талархж байна. Бид нар түүнийг дагах хийх чиг болтгой. Бид нар амьд бошиглогчдын дараа эзлэх гэсэндээ талархж байна. Тэгээд Томас Монсон бошиглогчтой онцгой эзлэх гэсэн залбирч байна. Түүнийг эзэлж өгнө үү? Түүнийг энэ хүү хуралдааныг тэргүүлэх үед нь эзэлж өгнө үү? Бид илүү сайн шавнар байх болтгой юм залбирч байна. Бид нар мөн хийсэн гэрээнийхэн дагуу амьдрах болтгой юм залбирч байна. Бид нар таны сүнсийг мэдрэх боломжоор эзэлж өгөөч юм залбирч байна. Бид нар мөн хийж болох хийж чадах зүйлс ариун сүсээр дамжуулан мэдэх боломжоор эзэлж юм гоож байна. Бид нарыг мөн хоёр дахь эрэлтэнд бэлтгэж зөв зөвхөстэйгээр эзэлж юм гоож байна. Өнөөдөр бүх зүйлдер таны ариун сүс болох Иесус Христосийн нэрээр амен.
We will now be pleased to hear from
David Тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring-ийн хэлэх үгийг сонсох болно. Түүний дараа Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Mary R. Durham-ийг хэлнэ. Дараа нь далийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Дональд Л. Холстром бидэнд хандан үг хэлнэ.
My beloved brothers and sisters, I welcome you. Хайрт
ахагч нар минь, та бүхэн Иесус Христийн хожмын гэгээтнүүдийн сүмийн жил дутмын 186 дахь ерөнхий чуулганд тавтай морилно. Би та нарыг Бурхны амьд бушуглагч, ерөнхийлөгч Томас Смонсны өмнөөс халуун дотн нуурж байгаадаа баяртай байна.
I am grateful that you have come to the conference.
Танаар Тэнгэрээс сүнслэг үдрдэмж авч Тэнгэрлэг эцэгтэй болон их эцэнтэй ор байхын тулд чуулганд ирсэн билээ. Дэлхий дахныг хамарсан энэхүү цуглалтад Иесус Христийг үргэлж дурсан санаж түүнд үйлчлэхээр гэрээ хийсэн сая сая дагалдагч нь ирсэн байна. Орчин үеийн технологийн гайхамшигын үр дүнд өргөн уудам орон зай цаг хугацааны зөрүү алав болжээ. Бид нэгэн асар том танхимд хамтдаа цугларсан мэт уулзаж байна. Гэхдээ хиний нэрэнд дор цугларч байгаа нь хамтдаа цугларч байгаагаас илүү чухал юм. Одоо дэлхий дээр их эзний маш олон шав байгаа ч тэр бидний хүн нэг бүрд ойр байна хэмээн амласан. Түүнээс гадна тэрээр 1829 онд цөөн тооны шавда үннээр би та нарт хэлнэ. Хоёр эсвэл гурваараа миний нэрээр хамтдаа цугларсан тэнд болгоох түн би тэдний дунд байх болно. Бүр тэрчлэн би та нарын дунд байна хэмээн хэлсэн юм. Ганц хоёрыг бодвол хавьгүй олон болсон түүний шавнар энэ чуулганаар цугларсан байгаа бөгөөд их эзэн амласан ёсороо бидний дунд байна. Тэрээр амилсан, алдар сууг олсон нэгэн учраас гэгээнтнүүдийн цугласан бүх газарт бодит биеэрээ ирэхгүй нь мэдээж. Гэхдээ өнөөдөр тэр бидэнтэй хамт байгааг бид сүнсний хүчээр мэдрэх боломжтой. Аврагчийн ор байгааг хизээ хаан мэдрэх нь хүн нэг бүрээс шалтгаална. Тэр бидэнд мөн дахин үннээр би та нарт хэлж байна. Найз нар минь, та нар намайг ор байхад намайг дуудаж болохын тулд эдгээр айлдвууруудыг та нарт миний өгсөн энэхүү зарилгын хамт та нар зөв сэтгэлдээ тунгаан бодохын тулд би та нарт үлдээе. Надад ор байх тун. Мөн би та нарт ойр байх болно. Намайг хичээнгүүлэн илхийлэх түн. Мөн та нар намайг олох болно. Асуу, тэгвэл та нар хүлээн авах болно. Догш, тэгвэл энэ нь та нарт нэгдэх болно хэмээх зааврыг өгсөн. Өнөөдөр сонсож буй хүмүүсийн дунд энэ айцлыг чин сэтгэлийнхээ угаас хүсэж байгаа наад зах нь хоёр хүн байгаа гэдгийг би мэднэ. Тэд энэ чуулганаар их эзэн доорхыг хичээнгүүлэн илхийлэх болно. Тэр хоёр хоёулаа ижил төрлийн тусламж хүссэн захаа битсэн бөгөөд захаа нь миний ажил дээр 1-7 хоногт зэрэг ирсэн юм. Аль нь сүмийн хөрөгч бөгөөд өмнө нь Бурхан эцгийн болон түүнийхүү дэлхийн аврагч Иесус Христийн хайрын талаар тодорхой гэрчлэл хүлээж авч байсан. Мөн тэд босоглогч Йосеф Смитийг Бурханы ишлэлтийн дагуу сүмийг зохион байгуулсан мөн ариун санваарын дүлхүүрүүд сэргээгдсэн болохыг мэддэг байсан. Хоёулаа эдгээр дүлхүүр нь сүмд одоо байдаг талаар гэрчилсэн мэдрэмжийг хүлээн авсан бөгөөд үүний талаарх чин сэтгэлийн гэрчлэлээ бичгээр надтай хуваалцсан юм. Гэвч тэд хоёул их эзнийг хайрлах өөрсдийнх нь хайр болон өөрсдийг нь хайрлах их эзний хайр багсаж байгаад харамссан аж. Тэд хоёулаа надаас Бурхны хаан тусад анх ирж байх үедээ мэдэрч байсан хайр, баяр хөөрөө эргүүлэн олж авахд туслахыг зүрх сэтгэлийнхээ угаас хүссэн юм. Мөн хэрэв тэд аврагчийг болон түүний сүмийг хайрлах хараа бүрэн эргүүлэн авч чадахгүй бол тулгарч буй сорилт бэрхшээл нь эцсийн эцэст тэдний итгэлийг сүхрүүлэн унгаана гэхээс эмээж байгаагаа илэрхийлсэн билээ. Энэ асуудал зөвхөн тэдэнд тулгараагүй бөгөөд сорилт нь тийм шин зүйл биш юм. Аврагч мөнх бус дохнуулынхан үеэр үр болон тариачны тухай сургаалт зүйрлийг бидэнд өгсөн. Үр бол Бурхны үг, харин тариачин бол их эзэн юм. Үр ургах хэсэх нь хөрсний байдлаас шалтгаалж байв. түүний үгсийг та нар санаж байгаа байх. Түүнийг үрээ засахад зарим үр нь замын хаваар унсанд шууд ирээд идчихлээ. Зарим нь чулуурхаг газар унаж хөрсөн гүм биш тул тэр дороо соёолов. Гэвч нар гарахад үндэсгүй учир тэд хорчин хатжээ. Зарим нь хогийн ургамлын дунд унав. Хогийн ургамал ургаж тэднийг барьчихж. Зарим нь сайн хөрсөн дунаж ургаад ургацаа өгөхөд зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин их болов. Сонсогч ихтэн сонсогт өнгөв. Дахин хэлэхэд үр нь бурхны үг, харин хөрсөн үрийг хүлэн авч буй хүний зүрх сэтгэл юм. Надаас тусламж сэтгэлийн дэм авахыг хүссэн захтал бичсэн энэ сайхан хүмүүстэй бид олон талаараа адилхан билээ. Бид үр буюу бурхны үгийг нэгэн үе зүрх сэтгэлдээ суулгасан. Зарим нь хүүхэд насандаа эцэг ихэн эрх мэдэлтэй хүмүүсээр баптизм хүртээлгэн батлуулах үед өрх үед хүлээн авсан бол зарим нь бурхны дуудагдсан үйлчлэгчдээр заалгахтаа хүлээж авсан. Хүн бүр үрэн сайн гэдгийг болон зүрх сэтгэл нь тэлж байгааг мэдэрсэн бөгөөд зүрх сэтгэл оюун ухаанаа тэлж байгааг мэдрэхдээ баяр хөөр болж байсан. Хүсэн хүлээсэн айдаслал маань удаж итгэлийг маань устгахыг хүсэгчдийн ширүүн дайралтад өртөн нүгэл дуруу датагтахад мөн зүрх сэтгэлийнхэн сүнслэг хэсгийг хөгжүүлэн зөөлрүүлэхийн тулд гаргаж буй хүчин чармаалтыг маань сааруулдаг амин ч үзэл гих мэт сорилтод бидний итгэл соригдож байдаг. Гэхдээ өмнөх баяр баясгалан алдсандаа гутарч байгаа хүн ажиллагдсан байдаг. Зарим хүн итгэл нь гундаж байгааг олж харддаггүй. Сатан ухаантай тэр зовоохыг хүсэж байгаа хүмүүстэй тэдний мэдэрч байсан баяр баясгал хүүхэд насных нь төрөгдөл байсан гэж хэлдэг. Өнөөдөр би та нарт ирэх өдрүүдэд зүрх сэтгэлээ зөөлөн үр хүлээн авч тордох онцгой боломж бидэнд олдох болно гэсэн захиасыг өгөх гэсэн юм. Үр бол бурхны үг бөгөөд энэ чуулганыг сонсож, үзэж, унших хүн бүрийн дээр асаргах болно. Дуу хөгжим, хэлэх үгс болон гэрчлэлийг бурхны үйлчлэгчд ариун сүнсний үдирдэмжийг тууштай ирэлхийлэн бэлдсэн. Тэд чуулганы өдөр ойртох тусам илүү удаан, илүү даруухан залбирч байсан билээ. Түүнчлэн тэд та нарыг бурхны сайн үгийг хүлээн авч ургуулан үржимсээ өгөх үржил шимтэй хөрсийг зүрх сэтгэлтэй бий болгохоор зөв сонголт хийхэд нөлөөлөх хүчтэй байхын төлөө залбирсан. Та нар сүнстэй байж сонсвол зүрх сэтгэлтэн зөөлрөн итгэлтэн хүчрхэгжиж их эзнийг хайрлах хайртан нэмэгдсэн байхыг олж мэдэх болно. Шин сэтгэлийнхээ угаас зоригтойгоор залбирх сонголттон энэ чуулганы үеэр болон ирэх өдөр саруудад болох үйл явдлыг орвонгоор нь өөрчлөх болно. Та нарын ихэнх нь үүнийг аль хэдийн хийгээд эхэлчихсэн байгаа. Энэ хуралдааны ихэнд та нар залбирхийг сонсохоос гадна ариун сүнс бидэн дээр зутгах айцлыг хүлээн авах хүсэлтэд өөрсдийн итгэлийг нэмсэн билээ. Та нар Иесус Христийн нэрээр дотроо гуйж байхдаа түүнд ортож чадсан. Энэ бол түүний чуулган бөгөөд их эзний бидэнд өгөхийг хүсдэг айцлыг зөвхөн ариун сүнсэл авчир чадна. Тэр биднийг хайрладаг учраас бидэнд мөн ариун сүнсээр ургаш хөдөлгөгдөх тед юу ч ярилаа гэсэн судар байх болно. Их эзний таалал байх болно. Их эзний оюун байх болно. Их эзний үг байх болно. Их эзний дуу хоолой байх болно. Мөн авралдах бурхны сүр хүч буюу болгоох тун. Энэ бол танарт өгсөн их эзний амлалт юм. Ай үйлчлэгчд минь. Иймийн тул зоригтой байх тун. Мөн бүү юм ээ. Учир нь их эзэн бибээр танартай хамт байна. Мөн та нарын дэргэд зогсож байх болно. Мөн та нар миний тухай бүр Иесус Христийг би бол амьд бурхны хүү. Би байсныг, би байгааг, би байх болно гэдгийг гэрчлэх ёстой хэмээн амласан. Та нар бурхны үйлчлэгчийг эндэр дээр гарч ирэх болгонд сургаал ба гэрэний 50 дугаар хэсэгт өгөгдсөн их эзний дараах амлалтыг биелүүлэхин тул залбирч итгэлээрээ нэмэр бол чадна. Үнээр би танарт хэлнэ. Тэрээр надаар томилогдож, мөн тайтгаруулагчаар үнний үгийг номлохоор үнний сүнсэнд урагшилгээхдээ үүнийг тэрээр үнний сүнсээр номлох уу эсвэл ямар нэг өөр зам бий юу? Мөн хэрэв энэ нь ямар нэг өөр замаар болбос энэ нь бурханаас бус болоё. Мөн дахин үнний үгийг хүлээн авдаг тэрээр үүнийг үнний сүнсээр хүлээн авдаг уу эсвэл өөр нэг зам бий юу? Мөн хэрэв энэ нь ямар нэг өөр замаар болбос энэ нь бурханаас бус болоё. Тиймийн тул үгийг үнний сүнсээр хүлээн авдаг тэрээр үүнийг үнний сүнсээр номлогдсны дагуу хүлээн авдаг гэдгийг та нар яагаад ойлгож мөн мэдэж чадахгүй байна вэ? Иймийн тул номлогдох тэр нь мөн хүлээн авдаг. Тэр нь бие биенээ ойлгодог. Мөн хоёул синхэрч мөн хамтдаа байждаг буюу та бас найрлуучдыг дуулахын өмнө залбирч болно. Найрлууны үдэрт ач хөгжимч нь дуучид дуу хөгжмийн аюулгүй болон үгс зөв сэтгэлийг зөөлрүүлж бусдын итгэлийг хөгжүүлэх хүчийг нэмэгдүүлэхин төлөө залбирч бэлдсэн билээ. Тэд Тэнгэрлэг эцэг хувийн залбирлыг нь сонсдогтой адил тэдний залбирлыгч мөн адил сонсдог гэдгийг мэдэн их эзний өмнө дуулж байгаа мэт түнд зориулн дуулах болно. Учир нь зүрх сэтгэлийн дуунд сүнсэм нь баярлах аваа. Тийм ээ, зөв шударгаыг үйлдэгчдийн дуу надад хамтсан залбирал бүлгөө. Мөн энэ нь тэдний дээр тэргүүн дээр адслаар хариулагдах болно. Химээх аврагчийн Эмма Смитэд өгсөн амлалт биелж болохын төлөө тэд хайраар хөдөлмөрлсөн. Та нар тэднийг дуулж байхад зөвхөн сонсоо зогсохгүй. Бас залбирах аваас таны төдөг үү тэдний залбирлыг таны болон тэдний толгоо дээр адслал болгон хариулна. Та нар бас аврагчийн хайрын болон зөвшөөрлийн адислыг мэдэрнэ. Энэ магтаал дунд нэгдсэн хүн бүр их эзнийг улам ихээр хайрлаж байгаагаа мэдрэх болно. Та үг хэлж буй хүнийг үгээ төгсгөх үед залбирч болно. Тэд дотроо эцэгт хандан сонсогчдийнхөө зүрх сэтгэл найдварыг төдийгүй аврагчийг үргэлж санаж бидэнд өгсөн залгуудыг нь дагна гэсэн тэдний шийдэмгүй байдлыг дэмжих гэрчлэлийн үгийг ариун сүнсээр дамжуулан өгөхийг хүсэж залбирах болно. Гэрчлэл бол захаасыг давтаж байгаа хэрэг биш юм. Энэ нь тусламж, Тэнгэрлэг үдирдэмж болон Христийн цэвэр хайрыг хүлээн авахын тулд гуйн залбирч байгаа хүмүүсийн зүрх сэтгэлд сүнсээр дамжуулан хүргэх үнний баталгаа болох юм. Үг хэлж буй хүмүүс үнэн гэрчлэл хүлээн аавна. Тэд цөөхөн үг хэлсэн байж болохч Бурхны сайн үгээр үсэж санган чуулганд ирсэн даруйхан сонсогчийн зүрх сэтгэлд хүрэх болно. Сайн хүмүүсийн итгэл найдвар нь айл дүрийн төгсгөлд сүнсээр дамжуулан хэлэх ёстой үгийг өгдөг гэдгийг би хувийн туршлагаасаа мэднэ. Намайг гэрчлэлээ хуваалцсны дараа олон хүн надад сонсох хэрэгтэй байсан тэр үгийг та яаж мэдвэ гэж нэг бус удаа асууж байсан. Би тийм үг хэлснээ санахгүй байдагтай гайхаа болсон. Би гэрчлэлийн үгээ хэлсэн ч их эзэн тэнд байж хэлэх ёстой үгсийг маань зааж өгч байсан. Яг хэрэгтэй үед үг зааж өгнө гэсэн их эзний амлалт ялангуяа гэрчлэлд ихээхэн хамаатай. Энэхүү чуулганаар хуваалцах гэрчлэлийг анхааралтай сонсороо. Та нар их эзэнд ойртож байгаагаа мэдрэх болно. Би Захиасаа үнний талаарх гэрчлэлээр гурангулан өндөрлөх гэж байгааг та бүгд мэдэрч байгаа бах. Асуултынхаа хариултыг хүсэгчдэд тус болох гэрчлэлийн үгийг хэлэхэд та бүгдийн залбирал надад туслана. Тэнгэрлэг эцэг агуу Елохийн бидний хүн нэг бүрийг хайрладаг мөн мэддэг хэмээг баттай гэрчлэлээ би үлдээж байна. Түүний удирдлагын дор хүү Яхаван бүтээгч болсон. Түүчлэн Назарын Есүс бол Бурхны төрсөн хүү болохыг би гэрчилж байна. Тэрээр өвчтөе хүмүүсийг идэгэж сохор нэгэнд хараа оруулж үхснийг амьлуулсан. Тэр бас мөнх бус амьдралд төрсөн Тэнгэрлэг эцгийн хүүхэд бүрийн бүх нүглийн төлөөсийг төлсөн юм. Тэр нэм гарагт булшнаас амьлан болсноор үхлийн хүлээсийг бидний төлөө тайсан юм. Энэ бол царын ганц үнэн сүм бөгөөд их эзэн энэ сүмийн болонгийн чулуу юм. Томас С. Монсон бол дэлхий дээрх түүний боршоглогч. Энэ чуулганаар та бүгдэд үг хэлэх боршоглогч, төлөөлөгчд их эзний өмнөөс ярьдаг. Тэд түүний үйлчлэгчд бөгөөд өмнөөс нь үлдэх эрх мэдэлтэй. Тэрээр дэлхий дээр үйлчлэгчдийнхээ өмнө явдаг гэдгийг би мэднэ. Энэ бүгдийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
A young father was literally sinking.
Нэгэн залуу эцэг яг живих гэж байв. Тэр хоёр хүүхэд хадам эцэг тээгээ хамт нуурыг тойрон зугаалахаар явж байжээ. Сүр жавхланд хош модоор дүүрэн уулас, цэлмэх тэнгэр, зөөлн цагаан үсээр бүрхэгдэн үзэсгэлэнтэй сайхан амар амгалан байв. Хүүхдүүд халууцаж ядарсан тул ирчүүд тэднийг нуруундаа өрн богинохон зайнд сэлж нуурыг гатлахаар шийджээ. Залуу эцэг доош татгадхыг мэдэрч бүх зүйл хүндэрч ирэх хүртэл түнд бүх юм амархан санагдаж байлаа. Ус түүнийг нуурын ёроол руу датаж аимшигтай мэдрэмж нөмрөн авав. Тэрээр хэрхэн нуруун дээрх хайртай охиноо живүүлэлгүй усан дээр догтож үлдэхвээ. Тусламж ирэн дуудсан ч түүний дуу хоолой замхран алга болж хадам эцгийнхэн хувьд зөвхөрсөн гуйлтыг нь сонсож хариулахд дэндүү холцсон байлаа. Тэрээр ямар ч тусламжгүй ганцаараа үлдснээ мэдэрчээ. Түүнтэй адил та ганцаараа гэдгээ мэдэрч зуурн барих ямар ч зүйлгүй болж та нарын болон хүүхдийн чинь амьдрал зөвхөрлөлд орсныг мэдэрч байсан уу? Харамсалтай нь бидний олонхын иймэрхүү нөхцөлд ямар нэг хэмжээгээр орж дис жүлтэн хайртай хүмүүсээ аврахаар тусламж олох шаардлагатай энэхүү мэдрэмжийг мэдэрсэн байдаг. Тэрээр сандарч балмутхын даваан дээр гутлан нефт норсон учраас хүндрэн түүнийг доош чангаанч бүг ухаарчээ. Живхгүй үлдэхийг хичээн тэмцэж байхдаа хүнд гутлуудаа хөлөөсөө салгахыг хичээн оролдож байв. Гэвч гутал нь бүр хөлийг нь сорж үдээс нь усанд нэгчин чангарсан байв. Тэр гутрал цөхрлийн эцсийн мөчид гутлаа мултлан тайж чадсан бөгөөд хөдийг нь барьж байсан гутал суларч нуурын ёроол руу маш хурдан живв. Доошин түүнийг чангаж байсан хүнд зүйлээ салмагцаа тэр охиныхоо хамт шууд дээшээ тэмүүллээ. Тэгээд урагшлан сэлж нуурын нөгөө талд аюулгүй гарч ирч чадсан юм. Зарим үед бид бүгдэд живж буй мэдрэмж төрж болох юм. Амьдрал хүнд байж болно. Бид дуу чимээтэй зав чөлөөгүй дэлхийд амьдарч байна. Хэрэг сэрэмжтэй байхгүй бол энэ дэлхийн зүйлс биднийг сүнсний зүйлсээ салгаж доош живүүлж болно. Бид тээж яваа дэлхийн ачаагаа хэрхэн энэ эцгийн жишээгээр авч хайж ингэснээр өөрсдийгөө хүүхдүүдээ дэлхийн зүйлсэд эзэмзүүлэхгүй байж чадахгүй. Паулын зөвлөснөр бид хэрхэн альва саад догтхор ба нүглийг хажуу тийш тавих вэ? Хүүхдүүд маань бидэнд болон бидний гэрчлэлд төвшиглэлгүй ганцаараа сэлэх тэр өдөрт бид тэднийг хэрхэн бэлтгэх вэ? Хүч чадлын энхүү тэнгэрлэг их сурвалжийг таньж мэдэх үед хариулт нь ирдэг. Уг их сурвалжинд байнга дутуу үнэлэгдэгч бид үүнийг ачаагаа хөнгөлөхөд харт хүүхдүүдэ удирдахад өдөр бүр ашигдаж бодно. Тэр их сурвалж бол арын сүнсний удирдах бэлэг юм. 8 насандаа хүүхдүүд баптизм хүртдэг. Тэд бурхантай гэрээ хийх тухай сурвалжиж мөн энэ гэрээгээ хийдэг. Усанд дөрөгдөж баптизмын сангаас гарч ирэх үед нь агуу баяр баясгалангийн мэдрэмж төрж хайртай хүмүүс нь тэдний эргэн тойронд хамт байдаг. Тэгээд тэд энхүү айдслын төлөө амьдарснаараа тэднийг байнга удирдах ариун сүнсний өгүүлшгүй бэлгийг хүлээн авдаг. Ахлагч Давид Эбеднер энэ ёслын ариун байдал нь биднийг түүний ач чухал ач холбогдлыг анзаарахгүй түргэж мэднэ. Ариун сүнсийг хүлээн авна уу химээх үг нь итгэхгүй мэдгэдэл бос. Харин тэд санаварын тушаалтай дүүцэх, өөрсдийн төлөө үйлдэх мөн өөрсдөд дээрээ үйлдвэрлэх нь үгийг тунхаглах эрх мэдлэлтэй сануулга юм гэжээ. Хүүхдэд сайн нэг хийх сайн байх төрөлхийн хүсэл байдаг. Тэд бидний гэм зэмгүй цэвэр ариун байдлыг мэдэрч чадна. Тэд намуухан зөөлөн дуу хоолой мэдрэх агуу мэдрэмжтэй байдаг. 3-р Нефийн 26 дээр тэрбээр тэдний хилийг хурц болгож мөн тэд агуу хийгээд гайхамшиг зүйлийг бүр түүний хүмүүст илчилснээс илүү агуу эцгүүдтэй ярьсан ажгүй. Мөн тэд эдгээр хүүхдүүдийг харж мөн сонсоцгов. Тиймээ бүр нялхасч амаа нээж мөн гайхамшигт зүйлийг хэлэв. химийн аврагч хүүхдүүдийн өсөнслэг чадвархийг бидэнд харуулсан байдаг. Эцэг хин хувьд бид бэлсгэн үрсийнхээ сүмсний хүч чадлыг хэрхэн өсгөх вэ? Хүүхдүүд маань бидэнтэй хамт байхгүй. Амьдралын гүн усанд ганцаар үлдэх үед нь дэлхийн нөлөөдлүүдээс ангижрын салж сүмсэнд найдаж сурахыг тэдэндээ хэрхэн заах вэ? Та бүхэндээ зарим санаа хуваалцъя. Бид эхлээд хүүхдүүдийнхээ анхаарлыг сүмсийг сонсох, мэдрэхэд чиглүүлж болно. Йели хэрхэн Самуэлээр юуныг хэлгэснийг харахын тулд хуучин гэрээний үе рүү буцаж очицгоё. Залуу Самуэл нэгэн дуу хоолой хоёр чудаа сонсож, Йели рүү гүн очиж, би энд байна гэж хэлдэг. Би дуудаагүй гэж Йели хариулдаг. Гэвч Самуэл эзнийг хараахан мэддэггүй. Эзний өвч түнд хараахан илэрхийлэгдээгүй байжээ. Гурав дахь удаагад нь Йели их эзэн Самуэлийг дуудсныг мэдээд түнд эзэн минь айлтж хайрл боолтон сонсож байна гэж хэлгээдэг. Самуэл их эзний дуу хоолойг мэдэрч таньж сонсож эхэлж байв. Гэвч энэ залуу хүүд Йели ингэж таньхад нь туслахаас нааш тэр ойлгож чадахгүй байсан юм. Харин Самуэл заалгасныхаа дараа намуухан зөөлөн тэр дуу хоолойг илүү таних болсон. Хоёрдугаарт бид гэр орон үр хүүхдүүдээ намуухан зөөлөн дуу хоолойг мэдрэхэд нь бэлтгэж чадна. Гадаад хэлний олон багш хүүхдүүд хэлийг вакуум хөтөлбөр буюу тухайн хэлээр ярьдаг хүмүүсийн дунд нь орж ярих нөхцөлд хамгийн сайн сурдаг гэж үздэг. Тэд зөвхөн үгсийг хэлж зураа цогцохгүй, шинэ хэлээр чөлөөтэй ярьж бүр бодож сэтгэж сурдаг. Сүнслэг боловсролыг эзэмшихэд хамгийн сайн вакуум орчин бол гэртээ өдөр бүр сүнслэг зарчмуудаар амьдрах үндэс суурийг тавих явдал юм. Чи их эзний үгсийг хөвгүүддээ хичээнгүйлэн зааж, гэртээ сууж байхдаа ч, замд явж байхдаа ч, хэвтэж байхдаа ч, өндийн зогсцохдоо ч түүний тухай ярьж бай. Гэр бүлүүдээ сүмсэнд татан оролцуулах юм бол хүүхдүүд тань зүрх сэтгэлээний түүний нөлөөллийг хүлээн авах болно. Гуравдугаарт бид сүнс тетэнд хандан хэрхэн ярьдаг болохыг хүүхдүүдэд ойлгоход нь тусалж чадна. Йосеф Смит хэрв тэр бяцхан хүүхэд рүү очивол уг хүүхдийн хэл чадварт нь өөрийгөө тохируулж чадна гэжээ. Нэгэн ээж хүүхдүүд нь харах, сонсох, мэдрэх зэрэг өөр өөр байдлаар судгийг нь олж мэджээ. Тэр хүүхдүүдтэй илүү сайн ажиглан ариун сүнс хүүхэд бүрт хамгийн сайн тохирсон аргаар заадгийг таньж ойлгосон байна. Өөр нэгэн ээж хүүхдүүдтэй сүмсийг таньж сурахт нь тусалсан тухай дуршлагаа хуваалцжээ. Зарим хүүхдүүд ямар нэг зүйлийг яг зөв цагт нь санах, уйлсныхаа дараа тайлгарал мэдрэх, эсвэл өдөр бүр орж ирдэг бодол зэрэг нь ариун сүнсний тетэнтэй харилцдаг арга зам гэдгийг ухаардаггүй гэж бичжээ. Мөн тэр би хүүхдүүдэд мэдэрсэн зүйлээ анхааран үйлдэл болгож байхыг заадаг гэж хэлжээ. Сүнсийг мэдэрч таних нь хүүхдүүдийн маань амьдралд сүнслэг чадвархийг авчрах бөгөөд мөн тэдний таних тэр дуу хоолой өөртөд нь улам бүр тодрон тодорсоор байх болно. Энэ нь ахлагч Ричард Скоттийн хэлснээр сүнсээр удирдуулах талаар дурчлагжиж амжилт олсон үед сонссон харсан зүйлсээ хамааралтай байх нь багсаж мэдрэмжтэй итгэх тань улам бэхжинэ. Дэлхийн ачаанаас өөртөө ангижирч чаддаг болоход нь хүүхдүүдэд тусалж чадсан бол бид тэднийг амьдралын ус руу орохыг харахтаа эмээ хэрэггүй болно. Бид сүнсний бэлгээр хэрхэн өдөрдөл амьдрахыг тэдэндээ заасан. Хэрв тэд маань түүгээр амьдарч түүний шивнэг дагсаар байвал энэхүү бэлгэн тэдний ачаа хөнгөлж тэнгэрлэг гертэ босож очихт нь удирдан хөтөлцөөр байх болно. Иесус Христийн нэрээр амин.
Our most fundamental doctrine includes the knowledge.
Бидний үндсэн суур сургаал нь бид амьд бурхны хүүхдүүд мөн гэсэн мэдлэгийг агуулдаг. Иймээс түүний хамгийн ариун нэрсийн нэг нь эцэг, Тэнгэрлэг эцэг юм. Энэ сургаалыг олон зуун дурс бошиглогчд тодорхой заасаар ирсэн. Сатан Мосег сорих үед тэрээр чи хинбэ? учрыг болгоох түн Бурхны хүү байна би гэж хэлэн сатаныг нэцаасан юм. Дуулал номыг зохиогч израилчуудад хандан та нар бүгдээрээ хамгийн дээд нэгний хөвгүүд юм хэмээн тунхагласан байдаг. Паул Марс толгойд дээр апинчуудад тэд бол Бурхны үр удам гэдгийг заасан. Йосеф Смит Сиднерийгдэн хоёр үзэгдэл үзэн эцэг хүү хоёрыг харсан бөгөөд тэнгэрийн дуу хоолой иж дэлхийнүүдийн оршин суугчт нь Бурхны төрсөн хөвгүүд хийгээд охид нь бүлгөө хэмээн тунхагласан юм. 1995 онд 15 амьд төлөөлөгч болон бошиглогчд бүх хүн төрлөختнийг Бурхан өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн хүн бүр Тэнгэрлэг эцэг ихийн хайртай сүнслэг охин хүүн юм хэмээн баталсан. Ерөнхийлөгч Томас Смонсон бид амьд Бурхны охид хөвгүүд юм. Бид хүч чадал болон хүчний гүн гүнзгий шинэ ойлголтгүйгээр үүнд чин сэтгэлээсээ итгэж чадахгүй хэмээн гэрчилсэн. Энэ сургаал нь энгийн, байнга давтагддаг, хэлбэр учраас жирийн зүйл мэт санагдаж магадгүй юм. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ энэ нь бидний олж авч чадах хамгийн ёр бусын мэдлэг юм. Өөрсдийнхөө тэнгэрлэг өвийн тухай зөв ойлголттой байх нь өргөмжлөлт зайлшгүй чухал юм. Энэ нь авралын алдар сууд төлөлгөөг ойлгоход мөн эцгийн ууган хүү Иесус Христэд болон түүний нэгүүлсэнгүү цагаатхалд итгэх итгэлээ тоортоход нэн чухал билээ. Түүнчлэн энэ нь мөнхийн чухал гэрээнүүдийг хийж сахихад бидэнд урам өгдөг. Энэ хуралдаанд оролцож байгаа хүмүүсийн цөөн хідээс бусд нь яг одоо дууны үгтэй бас хууц бас хөгжимгүйгээр би Бурхны хүүхэд дуулыг дуулж чадна. Энэ гайхалтай дуулал бол энэ сүмд хамгийн их дуулагддаг дуулуудын нэг юм. Гэвч хамгийн чухал асуулт бол бид үүнийг үнэхээр мэддэг үү? Бид оюун ухаан, зүрх, сэтгэл болон бодгалдаа үүнийг мэддэг үү? Тэнгэрлэг эцэг ихтэй гэдэг мань өөрсдөө хин гэж боддгийн анхны бөгөөд гүн гүнзгий үндэс суурь мөн үү? Бид дэлхийд өөрсдийгөө төрсөн газар үндэс ухсаа хэл яриа гэх мэт олон өөр арга замаар тодорхойлдог. Зарим нь өөрсдийгөө мэрэгжлэр эсвэл хоббигоороо тодорхойлдог. Дэлхийн ийм тодорхойлолт нь Бурхны охин эсвэл хүү гэсэн бидний мөнхийн тодорхойлолтыг үгүйсгэх эсвэл үүнтэй зөрчилдөхөөргүй байвал буруу биш юм. Манай баг хүүхдийг 6 настай 1-р ангид байхад багш нь хүүхдүүдтэй ангилаа суугаад бичгийн ажил хийх даалгавар өгсөн юм. Энэ нь 10-р сар байсан ба дэлхийн зарим хэсэгт тэмдэглэн өнгөрүүлдэг Халлоуин сар байв. Энэ миний дуртай баяр биш ч би Халлоуин баярт гим зэмгүй сайхан тал олон бий гэж боддог. Багш бяцхан сурагчдад цаас дамжуулан өгөв. Дээд хэсэгт нь буцалж буй тогооны доор зогсож буй домогч шулмыг хааш яас зурсан зураг байв. Энэ нь миний дуртай баяр биш гэж би танарт хэлсэн шүү дээ. Хүүхдүүдийн сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлж, мөн гүйцэд хөгжөөгүй бичих чадварыг нь шалгахаар хуудсан дээр бичигдсэн байсан асуулт нь чи дөнгөж сая шулмын ундаанаас уучглаа. Чамд юу тохиолдох бол гэсэн байв. Энэ түүхийг багш нарт санал болгохоор хуваалцаагүй гэдгийг минь ойлгоорой. Чи дөнгөж сая шулмын ундаанаас уучглаа. Чамд юу тохиолдох бол? Бичиж сурж байгаа бяцхан охин минь хамгийн сайнаараа. Би нас барна, тэгээ тэнгэрт очино. Тэнд байх нь надад таалагдах байх. Та тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хамт байх учраас бас энэ нь хамгийн сайхан газар учраас би тэнд байхдаа дуртай байх болно гэж бичсэн юм. Энэ хариулт багшийг нь гайхшруулсан байж болох ч охноо хийж дуусгасан даалгавраа гэртээ авчрахт нь түүнд хамгийн өндөр оноо болох од тавьсан байсныг бид мэдсэн юм. Бид бодит байдал дээр төсөөллийн биш харин бодит хүн сорилтуудтай тулгардаг. Бие махбод сэтгэл санааны болон сүнсний өвчин шаналл амсдаг. Нөхцөл байдал таамаглаж байснаас өөрөөр ирэхэд бидний зүрх сэтгэл эмтрэн шаналдаг. Бидэнд тохиолдсон нөхцөл байдал санснаар болохгүй байгаа юм шиг санагдах үед шудраг ус байдаг. Итгэл хүлээлгэсэн хэн нэгэн биднийг хуурах үед сэтгэлээр ундаг. Эрүүл мэнд, санхүүгийн хүндрэл, сэтгэл дэмтэлч, сургаалын эсвэл түүхийн учир шалтгаан нь бидний одоо ойлгож чадхаас хэтрэх үед эргэлзэх үе гарч болно. Амьдралд манд хүнд хэцүү зүйлс тохиолдоход бидний тэр доор нь үзүүлэх хандлага ямар байдаг вэ? Эргэлзэж тэнэгэлсэн эсвэл сүнслэг байхаа болдгоо? Итгэл маань буурдгоо? Өөрийн нөхцөл байдалд бурхныг эсвэл бусдыг буруутгадгоо? Эсвэл хэн болохоо мэдэж амьд бурхны хүүхдүүд гэдгээ санах нь бидний гаргадаг хамгийн ихний хандлага уу? Дэлхийн өвчин шанал нь түүнтэй адил болж мөнхийн өв хөрөнгөө өвлөн авахд цэвэршүүлэгчийн галтай адил биднийг ажиллах болно гэдгийг тэр мэддэг учраас энэ бүхнийг зөвшөөрдөг гэсэн туйлын итгэлтэй нэгддэг үү? Би саяхан нэг хурд ахлагч Джефри Холландтай хамт оролцсон. Ахлагч Холланд мөнх бус амьдрал нь зовлон зүдгүүртэй байж болох ч бид тухайн үедээ үүнийг ойлгодгүйч энэ мөнхийн зоригтой байдаг хэмэх зарчмыг зааж байхдаа та хүссэн зүйлсээ олж авч чадна эсвэл та ямар нэгэн илүү зүйлийг олж авч чадна хэмээн хэлсэн. 5 сарын өмнө миний эхнэр Дэн, бид хоёр ахлагч Беднер болон Беднер эгч хоёртай Африк руу явсан. Бидний ажилласан хамгийн сүүлийн 6-р улс Либери улс байв. Либери улс язгууртан хүмүүс, баялаг түүхтэй агуу улс хэдий ч тэнд аливаа зүйлс амар хэлбэр байсангүй. Олон арван жил үргэлжилсэн улс төрийн докторгүй байдал болон иргэний дайн ядуурлын дахлыг улам доройтуулсан. Үүнээс гадна аймшигт Эбола халдварт өвчин хамгийн сүүлд дэгдэх үеэр 5,000-д хүний амь насыг авч оцсон байв. Бид Эболагийн түвшүүр нүүрснээс хойш дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ газрыг аюулгүй болсныг зарлсны дараа Либери нийслэл Монравид айлчилж оцсон сүмийн удирдагчдын эхний бүлэг байсан юм. Маш халуун чиглэг нэгэн нэм гаргийн өглөө бид хотын төвд байдаг түрээсийн цуглааны байранд оцсон. Байгаа бүх сандлаа байрлуулсан байсан ба нийт 3,500 суудл байв. Ирсэн хүмүүсийг хамгийн сүүлд тоолоход 4,100 хүрч байв. Ирсэн бараг бүх хүн явган ирэх шаардлагатай байсан ба эсвэл 5 дох муутай нийтийн тээврээр явж ирэх ёстой байв. Цугларх нь гэгээтнүүдийн хувьд амар зүйл биш байв. Гэхдээ л тэд ирсэн. Ихэнх нь цуглааны товлон цагаас хэдэн цагийн өмнө ирсэн байв. Биднийг танхимд ороход сүнслэг уур амьсгал бүрдсэн байв. Гэгээтнүүд заалгахтаа бэлэн байлаа. Үг хэлж байсан хүнийг судраас иш татах үед гишүүд шүлгийг чангаар хэлж байв. Энэ нь богн эсвэл урт судар байхаас үл хамааран цуглагсад бүгд нэгэн дуугаар хариулж байв. Бид ингэхийг санал болгодгүй ч тэд үүнийг хийж чадаж байсан нь онцгой сэтгэл төрүүлсэн юм. Мөн найрлын дуучид үнэхээр хүчрэхэг байсан. Урам зоригтой найрлын дууны удирдаач болон төгөлдөр хуур тоглосон 14 настай залуу эрэгтэйн удирдлагаар гишүүд ирч хүчтэй дуулж байв. Дараа нь ахлагч Беднер үхэлсэн мэдээж төлөөлөгчийн зааж мөнгө гэрчлэхийг сонсох нь цуглагчдын хүсэн хүлээж байсан хамгийн онцгой мөч байв. Ахлагч Беднер сүнсний үдирдэмжийг даган хэлж байсан үгээ даслан та нар бат бөх сүр дуулдыг мэдхүү гэж асуу. 4,100 хоолоо. Тийм ээ гэж нэрхийн хариулах шиг санагдав. Тэгтэн тэр та нар 7-р батгийг нь мэдхүү гэж асуу. Тэд дахин бүгдээрээ тийм ээ гэж хариулав. Мормон Табернеклийн найрал дуучид сүүлийн 10 жилийн турш бат бөхсүр хэмээх гайхалтай дуулыг дуулахдаа өмнө нь нэг их дуулагдаж байгаагүй 7-р батгийг багтааж дуулдаг болсон. Ахлагч Беднер бүгдээрээ 1, 2, 3 7-р батгийг дуулцгаа гэж зааварлав. Найрал дууны удирдаач ямар ч эргэлзээгүйгээр шалуухан босч дагалдан хөгжимчин Аароны санвартан оршил аяыг урамтай тоглож эхлэв. Миний өмнө цугларсны найрал дуун дээр хизээч мэдэрч байгаагүй тийм итгэлийн төвшөнд бид 1, 2, 3 батгуудыг дуулсан. Дараа нь 4,100 хоолоо 7-р батгийг дуулж нэг хүн бий бод Иесус Христээр хүч ирэх цагт түүнийг би дайснуудынх нь гарт орхихгүй. Нэг биеийг там эс орхин дарчлан зов авч түүнийг хизээч үгүй түүнийг хизээч үгүй. Түүнийг хизээч үгүй, хизээч үгүй орхихгүй хэмээн тунхаглах үед дууны цар хүрээ болон сүнслэг хүч өргөгдсөн юм. Миний амьдралд тохиолдсон хамгийн гайхалтай сүнслэг үйл явдлуудын нэг нь надад тэр өдөр гүн гүнзгий сургамжийг заасан юм. Биднийг үнэхээр хинбэ гэдгийг маань мартахад хүргэдэг дэлхийд бид амьдарч байна. Бидний эргэн тойронд буюу анхаарал сарниулах зүйлс ихсэхин хэрээр хайнга хандах, дараа нь үл тоомсорлох, тэгээд бурхамтай харилцах харилцаагаа мартах нь илүү амархан болсон. Либертик гигантнууд материалог зүйлсийн хувьд дутагдaltaйч, сүнслэг байдлын хувьд тэдэнд бүх зүйл байгаа юм шиг санагдсан. Монравид бидний тэр өдөр гэрчилсэн зүйл нь бурхны охид хөвгүүд гэдгээ мэддэг байсан нэгэн хэсэг хүмүүс байсан юм. Өнөөгийн дэлхийд бидний хаан амьдардаг, бидний нөхцөл байдал ямар байгаагаас үл хамааран бурхны хүүхэд гэдэг давамгаас нь тодорхойлт нь чухал юм. Үүнийг мэддэг байх нь бидний итгэлийг хөгжөхөд, мөн биднийг байнга намжлахад нөлөөлөх ба энэ нь мөнх бус аялалхаан дурш хичээнгүй, мөн гойвшгүй байх хүч чадлаар хангах болно. Иесус Христийн нэрээр амен.
Dear brothers and sisters, on a signal from the
Ахагч нара, удирдаачийн дохиогоор цуглагсад босч найрал дуучидтай хамтран энэ дэлхийн дээр байгаа бүх эгентнүүд хамтран secret prayer дуудлыг дуулах болно. Дуудлын дараа бид 12 төлөгчийн чуулган ахлагч Гарри А. Стивенсны хэлэх үгийг сонсноо. Түүний дараа далын ахлагчид Кевин Р. Данкан мөн Стивен А. Сноу нар үг хэлэх болно. Тэднийг үг хэлсний дараа найрал дуучид The Lord My Pastor Will Prepare дуудлыг дуулна.
This is the 186th.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулган юм.
Thank you.
As the winter afternoon sun slid
нар жагах үеэр цанын базын цасан точигдсан асар том уулын араас өвлийн хүйтэн жиндүү агаар хацар хамрыг минь хайрч бидэнд яг л зогсоол дээрх машин руугаа буцах замыг зааж байгаа мэт санагдав. Тав тухтай дулаахан машиндаа цэв хүйтэн гар хуруугаа удалгүй дулаацуулах байв. Гутлын олондоор мөссөн цас шажигнах нь гадаа үнэхэр хүйтэн байгааг баталж байла. Тэсгэм хүйтнээр тачигнаж байгаа цанын баазын тэр ууланд гэр бүлэрээ цагийг маш хөвжөлтэй өнгөрүүлсэн юм. Би машин дээрээ ирээд төлхүүрээ авахаар эхлээд нэг талын дараа нь нөгөө талын халаасанда гараа хийв. Төлхүүр хаана байна вэ? Хүн бүр төлхүүр олдоосаа хэмээн ихэд хүсэн хүлээж байла. Машины аккумулятор цэнэгтэй, шатхуун дүүрэн, машины халаагуур гээд бүгд зүйл хэвэн байсан ч төлхүүргүйгээр машиндаа орох боломжгүй байсан бөгөөд хөдөлгүүрч машинд хүч дамжуулж чадахгүй байх байлаа. Энэ үед зөвхөн машиндаа хэрхэн сууж дулаацах вэ гэдэгт бид хамаг анхаарлаа төвлөрүүлж байсан ч эндээс ямар нэгэн сургамж авах ёстой гэсэн бодол миний толгоноос гарахгүй байв. Төлхүүргүйгээр техник технологийн энэхүү гайхамшиг зүгээр л нэг ховонцор төмөр байлаа. Хэдийгээр машин гайхалтай хүчин чадалтай ч төлхүүргүйгээр зориулагдсан үргээ биелүүлж чадахгүй байв. Би энэхүү үйл явдлын талаар бодох тусам энэ нь миний хувьд гүн гүнзгий утга учиртай болж эхлэв. Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд хайрлах хайрыг би гайхан биширдэг. Би бурхны Йосеф Смит дэлгээсэн тэнгэрлэг айлчлал мөнхийн агуу үзэглэлүүдэд нь гүнээ талархдаг. Ялангуяа санаарын эрх мэдлийг болон санаарын төлхөрүүдийг сэргээсэнд би маш их талархалтай байдаг. Энэ сэргэлт байгаагүй бол хайраар дүрэн тэнгэрлэг эцэг их рүүгээ гэртээ харах аялалд маань биднийг авч явах унаандаа сууж чадахгүй байх байсан. Тэнгэрдэх эцгийнхээ оршихуйд эргэн очих гэрээний маань замыг бүрдүүлдэг, авралын ёслол бүр зохих санваарын төлхөөрт хариалагддаг.
In May of 1829
оны 5-р сард Йохан Баптист Йосеф Смит Ойлвер Картерийн хоёрт үзэгдэж, тэдэнд 10-ны санварыг болон энэхүү санварт хамаарах түлхүүрүүдийг хүртээжээ. Удалгүй Петр, Яков, Йохан нар тэдэнд Мелхиседек санварыг болон түлхүүрүүдийг өгсөн юм. Бараг 7 жил өнгөрч, Кёртлендийн ариун сүм онцгойлон ажиллагдсанаас хойш 7 хоногийн дараа нэгэн юм гарагт Йосеф Смит Ойлвер хоёр дээр Ихэцэн Яхова алдар суундаа залран ирж, мөн Мосе, Илаяс, Илианаар ирж, өөрсдийн төлхөрүүдийг хийгээд, эрен үеүүдийг даатгасан байдаг. Санварын энэ сэргээгцэн эрх мэдэл болон эдгээр төлхөр нь олон зуун жилийн турш алдагдсан байсан билээ. Би машиныхаа төлхөрийг алдсанаас болж, гэрийнхэн маань төгжээтэй машинд орж чадахгүй болсон шиг, эдгээр тэнгэрлэгч бурханлаг сэргээлтийг эхлүүлэх хүртэл тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхэд Иесус Христийн сайн мэдээний авралын ёслолоос хүртэх боломжгүй төгжигдсэн байсан юм. Бид дахин хизээч төлхүүр хаан байна вэ гэж хэлэх шаардлагагүй болсон билээ. Өнгөрсөн намрын нэгэн сайхан өдөр би Пенсильванийн зүүн хойцогт байрлах Яхан Баптист, Яхан Свит Ойлвер Кавдри хоёрт үзэгдэж 10-ны санварыг сэргээсэн газар буюу Содорт Хармони гэж нэрлдэг нэгэн амар тайван айд зочилсан юм. Мөн төлхүүр их мэдл хүлэн авсан Йосеф Смит Ойлвер Кавдри хоёрын баптизм хүртсэн Сасквихана голын ирэг дээр очиж зогссон. Яг энэ голын дэргэд Петр, Яку, Яхан 3 ирж Мелхиседек санварыг болон энхүү санварт хамаарх төлхүүрүүдийг сэргээсэн юм. Эдгээр газар болон Морны номын ихэнх хэсэгт орчуулагдсан Йосеф Эмма 2-ын анхны байшингийн сэргээгцэн хуйлбар, Эммагийн эцэг эхийн гэрийн ойрцоох шин цоглоаны байр болсон зочид хүлээн авах төв зэрэг санварын сэргээлттэй холбоотой бүх газрыг ерөнхийлөгч Рассел Эмнес нь өнгөрсөн 9-р сард онцгойлон ажилласан билээ. Тэнд байхдаа би уг ариун нандин газарт болсон тэнгэрлэг үйл явдлуудын хүч бодит байдлыг мэдэрч эхэлсэн. Энэ үйл явдал намайг санварын эрх мэдэл Түлхүүрүүдийн талаар тунгаан бодож, судалж, залбирахад хүргэсэн бөгөөд энэ сүмийн залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд санаарын эрх мэдэл болон сэргээгцэн түлхүүр нь тэдний хэрхэн ажиллах талаар тэдэнтэй хуваалцах хэрэгтэй гэсэн гүн сэтгэлийг надад төрүүлсэн юм. Юуны өмнө дараах нэр томьёоны утга агуулгыг мэдэх нь тустай байж болох юм. Санаар буюу санаарын эрх мэдлийг бурхны хүч ба эрх мэдэл мөн энэ дэлхий дээрх бүрэн төгс хүч хэмээн тодорхойлж санаарын түлхүүрийг мөн адил бидэнд ойлгогдохоор тодорхойлсон байдаг. Сануарын түлхүүр бол сануарын удирдахчдад бурхны сануарыг дэлхий дээр ашиглах, удирдах, хянах, засаглах түүнээс олгосон эрх мэдэл юм. Сануарын түлхүүр нь сануарын эрх мэдлийн гүйцэтгэлийг хянаж байдаг. Сүнд бүртгэл үүсгдэг ястуудыг хийхэд түлхүүр шаардлагатай бөгөөд тэдгээрийг эрх мэдлгүй хийх боломжгүй юм. Ахлах Жокс сануарын эзэн болох Иесус Христ сануарын бүх түлхүүрүүдийг атгадаг. Тэрээр мөнх бус хүмүүнд ямар түлхүүр олгогдох хийгээд энэ түлхүүр нь хэрхэн ашиглагдахыг тодорхойлдог хэмээн заасан байна. Би одоо залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд хандан түлхүүрийг олох эсвэл өөрийн болон бусдын амьдралыг ажиллахдаа сануарын түлхүүр болон эрх мэдлийг ашиглаж болох 3 арга замаар замын талаар ярий. Нэгдүгээрт номлолын үйлчлэлд бэлтгэх. Залуу ах агч нар минь, та нар үүнийг мэдэхгүй байж болох ч Мойсегийн сэргээсэн Израилийг цуглуулах түлхүүр нь энэ эрин үед номлолын ажил хийх боломжийг олгодог. Тэдгээр түлхүүрүүдийн удирдлагын доор номлолын талбарт ажиллаж байгаа бүрэн цагийн номлогчдын тоо ойролцоогоор 75,000-д хүрчээ. Үүнтэй холбогдуулан номлолын ажилд бэлтгэхэд хит эрсдэл гэсэн ойлголт байхгүй гэдгийг бас санахын зүйтэй. Тэргүүн зөвлөл 10-ны сануртай залуу эрэгтэйчүүд бүрэн цагийн номлолд явах зорилт тавихыг зөвлөсөн. Залуу эмэгтэйчүүд ч мөн адил өөрсдөө бэлдэх ёстой ч энэ залуу эрэгтэйчүүдийн адил үйлчлэх шаардлага биш юм. Та нарын бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх эсхээс үл хамааран бүх бэлтгэл тань та нарыг насан туршдаа гишүүн номлогч байхад тус болох юм. Хоёрдугаарт ариун сүмд очих нь түлхүүрийг олох өөр нэгэн арга зам юм. Ариун сүмд хийх ёслыг боломжтой болгох түлхүүрийг хуучин гэрээний башиглагч Илияс сэргээсэн. Ариун сүмд хийгддэг ёслууд нь ховь хүнд болон гэр бүлүүдэд тэнгэрлэг гэцэгхийн оршихуйд эргэн очих боломжийг олгодог. Би залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг өвөг дээдсэнхээ нэрсийг ирж хаан олж мөн тэдний өмнөөс ариун сүмд баптизм хүртэхэд урайлж байна. Энэ ажил дэлхий даяар урд өмнө нь хийгдэж байгаагүй их тоо хэмжээнд хийгдэж байгаа гэдгийг онцлохын зүйтэй. Олон ариун сүмийн баптизмын санд өглөөнөөс орой хүртэл залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд дүүрэн байна. Ариун сүмд ариун нандин ёслуудыг гүйцэтгэх үед гэр бүлүүдийг хамтд нь холбох боломж олгодог түлхүүрүүд ажиллаж байгаа. Та сэргээгцэн сануурын түлхүүр болон ажлын хоорондох уялдаа холбоо харж байна уу? Та энэ ажилд гар бие оролцсноор их эзэн уг ажлын бүх хэсэгт оролцож байгаа гэдгийг мэдэх болно. Үүний нэг жишээг та нарт өгье. Сайхан би бусдын төлөө баптизм хүртэхээр хүүхдүүдэд ариун сүмд байнга дагуулан авчирдаг нэгэн ээжийн талаар олж мэдсэн. Тэр өдөр уг гэр бүлийг баптизм хүртэж дуусаад ариун сүмээс гарч байхад нь нэгэн эрэгтэй баптизмын санд гэр бүлийнхээ олон хүний нэрийг барьсаар орж ирв. Түүнийг баптизмын санд гэр бүлийнхэн нэрээр ёслол хийхэд туслах хүн алгадаа гэж бодож байх зур ариун сүмийн ажилтан гарч явсан гэр бүлийг зогсоож хүүхдүүдээс нь буцаж орж ховцаа салаад тэдгээр баптизмыг хийхэд туслахыг хүслээ. Тэд ч шууд зөвшөөрөн босож орсон байна. Тун удалгүй хүүхдүүдийг баптизм хүртэж байхад ээж нь танил нэрсийг сонсоод тэр эрэгтэй барьж байсан нэрс мөн адил өөрийнх нь өвөг дээдсийн нэрс болохыг ойлгожээ. Ямар гайхамшигтай тохиолдол вэ? 2-7 хоногийн өмнө Прово хотын Төв Ариун Сүмийг дэлхийн даяар үйл ажиллагаагаа явуулж буй 150 дахь ариун сүм болгон онцгойлон ажилласан билээ. Ерөнхийлөгч Монсник 1963 онд төлөөлөгчөөр дэмжигдэн батлагдах үед сүм даяар 12 ариун сүм үйл ажиллагаагаа явуулж байсан гэдгийг тэмдэглэн хэлэх нь зүйтэй болов. Ариун сүм танд улам бүр ойрцоор байна. Харин ариун сүмээс хол амьдардаг нөхцөл байдлын улмаас ариун сүм рүү үргэлж орох боломжгүй хүмүүс хандан өөрсдөө үргэлж ариун сүмд орох үед зохистой байлгах хэрэгтэй. Ариун сүмээс гадуур та гэр бүлийнхээ нэрсийг судлан тэдгээрийг ариун сүм рүү илгээх чухал ажлыг хийж чадна. Гуравдугаарт буюу эцэст нь итгэл дүүрэн урагшил. Хуучин гэрээний башиглагч Абрахамын эрин үедээ их эзнээс агуу том айлслыг хүлээн авсан бөгөөд үүнийг Абрахамын гэрээг хэмээн нэрлэдэг. Олон мянган жилийн дараа Абрахамд өгөгдсөн сайн мэдээний эрин үеийн айлслууд сэргээгдсэн билээ. Энэ нь башиглагч Илиасыг Ясов Смит Оливер Каудри нар дээр Кортлендийн ариун сүмд ирэх үед болсон юм. Энэ сэргээлтийн ачаар та нарын хүн нэг бүр Абрахамд амлагдсан тэрхүү агуу айлслаас хүртэх боломжтой болсон билээ. Хэрв та итгэлтэй байж зохистой амьдрах юм бол эдгээр ажил таних байх боломжтой. Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимол дээр тэргүүн зөвлөлт та бүхэнд хэрхэн итгэлтэй урагшлах татар амьдралдаа хэрэгжүүлж болох бодит зөвлөгөөг өгсөн байдаг. Би эдгээр зөвлөгөөний заримаас товчхон дурдъя. Их эзний хүсдэг шиг хүн болохын тулд өглөө орой бүр өвдөг сөгдөн Тэнгэрдэг хэсгээсээ тусламж гуйн залбир, содруудаас өдөр бүр судалж, унсан зүйлээсээ зүйлсээ амьдралдаа хэрэгжүүл. Өдөр бүр дуулууртай байхыг чи, башиглагчд, сүмийн басад удирдагчд, орон нутгийн удирдагчдийнхаа заасан зүйлсийг ямар ч нөхцөлд дагаж бай. Даруухан бөгөөд ариун сүнсийг сонсох хүсэлтэй бай. Тэргүүн зөвлөс өгсөн зөвлөгөөний дараа Абрахамын ажиллаар дамжин ирдэг амлалт руу хөтлөх амлалтыг өгсөн байдаг. Та нар эдгээрийг хийвэл өөрсдөө хийж чадхаастай нь хамаагүй их зүйлийг ихэдсэн бүтээж өгөх болно. Тэрээр та нарын боломжийг нэмэгдүүлж, алсын харагчинд тэлж хүчрэгжүүлэх болно. Тэр та нарыг сорилт бэрхшээлтэй тулах үед шаардлагатай тус дэмийг өгнө. Та нар Тэнгэрдэг эцэг болон Түүний хүү Иесус Христийг таньж мэдснээр жинхэнэ баяр баясгалан олж, илүү бат бөх гэрчлэлтэй болно.
To summarize,
дүгнэн хэлэхэд номлын үйлчлэл бэлтгэн ариун сүмд орж итгэл дүүрэн урагшил. Үгийнхээ төгсгөлийг хүйтэн машины зогсоол дээр төлхүүр хаан байна вэ гэж асууж байсан газраасаа үргэлжлүүлье. Дашрамж дуртагт тэр орой би ууланд халааснаас мань унсан төлхүүрээ гайхалтай арга замаар олсон гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Эх эзэн бидний хар хөйтөнд түлхүүргүй эсвэл өөр рүүгээ аюулгүй хөтлөн аваачих эрх мэдлийг өгөлгүйгээр үлдээхгүй гэдгийг харуулсан билээ. Хэрв та надтай адил бол өдөр бүр өөрөөсөө машины, өрөөний, байшингийн эсвэл гэрийнхээ түлхүүрийг хаана байна вэ гэж асуух байсан байх. Намайг түлхүүрүүдээ хайж байх үед энэ нь надад сануурын сэргээгцэн түлхүүр болон бидний башиглагч үзмэрч, эслэгч Мөн дэлхий дээр санаарын бүх түлхүүрийг эзэмшин ашиглах хэрэгтэй цорын ганц хүн хэмээн дэмжин батлсан эренхэлэгч Монсон сануулдаг учраас би үүнд баяртай байдаг. Тийм ээ, түлхүүрүүд нь башиглагч, үзмэрч, эслэгчдийн мэдлэлд аюулгүй хадгалагдаж байгаа билээ. Тэднийг их эзний хүслийн дагуу сүмийн эренхэлэгчийн удирдлагаар бусдад хүртээн итгэмжилж тамилдаг. Санаарын эрх мэдэл ба түлхүүр нь моторыг асаан Тэнгэрийн үүдийг нээж, тэнгэрлэг хүчинд нөлөөлж, бидний хайрт тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн очих гэрээт замыг тавьж өгдөг гэдгийг би гэрчилж байна. Үсэж буй залуу үеийн та нар Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэн та нарт Тэнгэрийн айдстал бэлэн хүчийг нээж өгөх санваарын түлхүүрийг атгагчдын удирдлагандаар үйлдэх нь та бүхний давуу эрх гэдгийг ойлгоосаа хэмээн би залбирч байна. Би Тэнгэрлэг эцэг бидний аврагч гэтлэгэгч болох Иесус Христ ариун сүнс болон хожим үеийн сайн мэдээний сэргээлтийн талаар гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
All that is of God.
Уучлан гайхамшигтай эдгээх чадвартай зарчим юм. Бид хоёр дахь удаа золиос болох шаардлагагүй бид уучлах чаднаа. Бурхан сэрдэг бүх зүйл хайр гэрэл үннийг агуулдаг гэсэн эдэж хүн төрлөختөн бид унсан бөгөөд зарим үед харанхуй бүдүүлэг төрөгдлөр дүүрэн дэлхийд амьдардаг билээ. Ийм нөхцөлд алдаа гаргах шудраг бус зүйлтэй хар уучрах нүгэл үлдэх нь гарцаагүй. Үүний өр дүнд хизээ нэгэн цагт хэнийгний хаанг хор хөнөөлтөө үлдлийн Тэрч байхгүй нүгэлт байдлын золиос болоогүй байдал гэж байхгүй. Энэ бидний бүхний энэ бүхний нийтлэг тал юм. Бурхан хүүхдүүдэд хайрлаж нэгүүлсдэг учраас бидэнд амьдралын эдгээр үйл явдлыг заримдаа хүн ширэн үйл явдлыг удирдан залхад туслах арга замыг бэлтгэж өгсөн талархаж байх ёстой зүйл юм. Тэрээр бус тийм буруу үйлдэлийн золиос болсон хүн бүрд гар харга замыг өгсөн төдийгүй бидэнд бусдыг уучлж болдог гэдгийг зааж өгсөн. Бид нэг удаа золиос болсон байж болно. Гэхдээ үнэн ядалт, уур хилэн, зовлон шанал, гомдол бохимдал бүр өшөө авалтыг сэтгэлдээ тань хоёр дахь удаага золиос болох шаардлагагүй. Бид уучлах чадна, мөн төчөөлөлөгдөж чадна. Олон жилийн өмнө нэгэн хашаа хороогоо засаж байх үед модны жижигхэн өргөс хуруунд мэншигдэж билээ. Би өргөсийг авах гэж оролдон авсан гэж бодсон боловч үнэндээ авч чадаагүй байв. Цаг хугацаа өнгөрөх хэрээр өргөсний дэгүүр арьс бүрхэж хуруун дээр булдруу үссэн байлаа. Энэ нь их тэрт зарим үед өвддөг байв. Хэдэн жилийн дараа би арга хэмжээ авахар шийдэж бүхэл булдруу дээр тос түрхээ шархны болтор боолоо. Би энэ эмчилгээг оройхон давтан хийв. Нэг өдөр шархны болтыг авахд өргөс хуруунаас гараад ирсэнд би ямар их гайхсныг та нар төсөөлөхгүй байх. Тос арьсыг зөөлөж олон жилийн турш өвдгөн зовоож байсан зүйлийг гаргах замыг нь бэлдэж өгсөн байв. Өргөсийг авсны дараа хуруу маань хурдан эдгэрч ямар шахны ор мүлдэггүй юм. Үүнтэй адил уучлалтгүй зүр сэтгэлд юу ч хэрэггүй их зовлон гэдэлтэйдэг. Бидний аврагчийн цаг адхлын эдгээх тосыг түрхэх үед тэрээр бидний зүрх сэтгэлийг зөөлөж өөрчлөгдөхөд маань туслах болно. Тэрээр шархтсан бодголыг эдгэж чадна. Бидний ихэнх нь уучлахыг хүсдэг боловч хийхэд маш хэцүү гэж боддог гэдэгт би итгэл дүүрэн байна. Бидний шудраг бус явдал тохиолдох үед тэр даруй тэр хүн буруу зүйл хийсэн. Тэр шийтгэлээ хүртэх ёстой. Шудрагаас хаан байна гэж хэлж магадгүй. Хэр уучлах юм бол шудрагаасны хөл үйлчлэхгүй, шийтгэл оногдохгүй гэж бас бид бүр боддог. Энэ бол буруу юм. Нигүсэл шудрагаасыг дэрэмдэж чадахгүй. Учраас бурхан тохирох шийтгэлийг оноох болно. Бурхан та бидэнд хайраар шүүлтийн зөвхөн надад үлдээх дүн. Учир нь энэ минийх бөгөөд би хариуг нь төлөх болно. Амар амгалан та нарт байг. Хэмээн амсан билээ. Мор номын башглагч Яаков бурхан тэрбээр та нарыг зовход чинь тайдхруулна. Мөн тэрбээр та нарыг өмгөөлж, мөн та нарын устгалыг эрэл хэрэгтэд нь шудрагаасыг доош илгээх болно хэмээн амласан. Би золиос болох үедээ итгэлтэй байх юм бол бурхан бидэнд учирсан бүхий л шудраг бус зүйлийн хохирлыг барагдуулна гэдгийг мэдээд агуу тайтгарлаг олж авч чадна. Ахлагч Йосеф би бүртэлнэ. Эхэзэн итгэлтэй хүмүүст алдсан болгоны нөхөж өгдөг. Өнөөдрийн урсгасан гашуун үлмэс бүрийг баяр талархлын нүлэмсаар хідэн 100 дахин эргүүлэн төлнө хэмээн хэлжээ. Бид бусдыг уучлах гэж хичээж чармаах үедээ сүнслэг байдлаараа бүгд өөр өөр төвшөнд өсөж хөгжиж байгаа гэдгээ санаарай. Би мохот мань өөрчлөгдөж өсөж буйг олж харахад амар хэдийч сүнснийхээ өсөлт хөгжлийг олж харахад хэцүү. Бусдыг уучлах нэг төлхөр бол бид тэднийг бурхны нүдээр харахыг хичээх явдал юм. Зарим үед бурхан бидний хөшгийг нээж өгөн гомдоосон хүнийхээ сэтгэл зүрэх бодгол сүнсийг харах боломжийг олгогч билгээр ажилладаг. Энэ ойлголт нь бидэнд цаад хүнээ агуу ихээр хайрлахад хүргэж болно. Бурхан хүүхдүүдэд төгс хайрладаг гэдгийг судрал бидэнд заадаг. Тэрээр тэдний өнгөрсөн амьдралаас үл шалтгаалan сайн сайхныг үлдэх чадхыг мэддэг. Бүхэл төвхийн туршид таарсан Саулаас илүү Иесус Христийн дагалдагчдын хэрцгий харгас дайсан гэж байгаагүй. Гэхдээ л бурхан Саулд гэрэл үннийг харуулсны дараа түн шиг үнэнч идэвхтэй шийдэмгийн аврагчийн шав байгаагүй билээ. Саул төлөөлөгч Паул болсон бөгөөд түүний амьдрал бурхан хүмүүсийг зөвхөн одоо байгаагаар нь биш харин хэн болж чадах талаас нь хардгийн гайхамшигтай жишээ болсон юм. Бидний амьдралд Саултай адил боловч Паултай адил чадахтай хүмүүс бий. Хэр бид бүгд бие биенээ бурхны бидний хардгийн адилаар харахыг хичээх юм бол гэр бүл, нийгэм, дэлхий бүгдтэй хэрхэн өөрлөгч болохыг төсөөлж байна уу? Бид ихэнхдээ өөртөө гомдоосон хүнийг мөсөн уул гэж харж байгаатай адил Би зөвхөн ориг нь хардаг ч усанд орох хэсгийг хардаггүй. Би тэр хүний амьдралд юу болж байгаа мэддэггүй. Би тэдний өнгөрсөн амьдрал зовлон бэрхшээл тээж явд зовлон шаналыг мэддэггүй. Ахагч нараа, миний хэлж байгаа үгийг битгий буруугаар ойлгоорой. Өөрчлөх гэдэг нь зөвтгөх гэсэн үг биш юм. Бид муу зан авирга өгшүүлж, тулгарч байгаа сад бэрхшээлийг өвчин зовлон сул дорой байдлаас болж бидэнтэй зохисгүй харьцахыг зөвшөөрөх ёсгүй. Гэхдээ бид илүү өргөн хүрээнд харж чадвал агуу ойлголт амар амгалан олж авч чадна. Сүнслэг байдлаараа хараахан боловсроогүй хүмүүс үнэхээр ноцтой алдаа гаргаж магадгүйч бидний хэний ч зөвхөн хийж байсан хамгийн муу зүйлээр нь тодорхойлох хэсгүй. Бурхан бол төгс шүгч бөгөөд усан доорх хэсгийг хардаг. Тэрбэр бүхнийг мэддэг. Бүхнийг хардаг. Тэрбэр их эзэн бибер өршөх түүнийгээ би өршөх болно. Харин бүх хүмүүнийг уучлах нь та нар шаарддаг хэмээн хэлсэн. Христ өөрөө шудраг бусаар яллагдан хэрцгийгээр зодуулан занчулж загалмай дээр зовж шаналх үедээч гэсэн Ава тэднийг уучлаач, учир нь тэд юу хийж байгаа мэдэхгүй байна хэмээн хэлсэн. Заримдаа бид харлаган байдлаас болж бидэнтэй адил үйлдэж болдоггүй хүмүүст дургуутсах нь амархан байдаг. Бид өрсөлдөгч талын спортын багийг дэмжиж улс төрийн үзэл өөр үзэл бодолтой байх, өөр шашин шүтдэг байх зэрэг өнгөцхөн зүйлүүдээр үндэслэн тэвчээргүй зан авир гаргадаг байж болно. Ерхлэгч Рассел Эмнесэн өөрөөр шашны мөн өөрөөр улс төрийн үзэл бодолтой хүмүүс сонгох боломж нь тэвчээртэй байж суралцах явдлыг дэмждэг хэмэх ухаалаг зөвлөгөөг өгсөн юм. Морийн номонд сүмийн хүмүүс өөрсдийн нүдэндх бардамналтаа хөөрцөлөгдөж мөн бивинэ дохоорхох болов уу? Дохоорхох болов. Тэдний хүсэл мөн тааллын дагуу сүсгэлээгүй тэднийг хавчиж эхэлсэн цаг үеийн талаар өгүүлдэг. Бурхан бидний спортын багийн цамцны өнгөөр мөн улс төрийн намын болон одоогийн шашны харилцаар мань хардаггүй гэдгийг санаар харин Амоны тунгаснаар бүх хүмүүний өрсөд дээрээс доош хардаг. Мөн тэр бүх зүрхний бодлууд хийгээд санааг мэднэ. Ахагч нараа хэрв бид амьдралдаа уралдаанд ялах юм бол ач ивэлтэй ялцгаая. Харин ялагдах юм бол мөн адил ач ивэлтэй ялагдцгаая. Учир нь хэр бид нэг нэгэндээ ач ивэлээ үзүүлвэл эцсийн өдөр ач ивэл бидний шагнал байх болно. Бид бүгд ямар нэгэн байдлаар бусдын алдааны золиос болдгийн адил өөртөө ч бусдыг гомдуудаг. Бид бүгд алдаа гаргадаг ба бидэнд ач ивэл нэгүсэл өршөөл хэрэгтэй. Бид бусдыг хэрхэн уучлах нь түүн дээр тулгуурлан бидний өөрсдийн нүгэл алдааг мөн уучлах гэдгийг санах ёстой. Аврагч учир нь хэрв та нар хүмүүсийн алдааг уучлавал Тэнгэрлэг эцэг тань та нарыг мөн уучлана. Харин хэрв та нар хүмүүсийг уучлахгүй бол эцэг тань мөн та нарын алдааг уучлахгүй хэмээн хэлсэн. Аврагч хэзэнд хандсан залбиралдаа хэлж болох зүйл бүх зүйлсээс бид өртөнгүүдээ уучлсныг адил бидний өрийг мөн уучлаач гэсэн үгийг сонгосон тун сонирхолтой. Өршөөл бол Бурхан өөрийн хүүг илгээх босон шалтгаан учраас бид бүхнийг эдгэн гэсэн түүний өргөлд баярлцгаая. Аврагчийн цагаатхлын зөвхөн намжлах шаардлагатай хүмүүс төдийгүй бусдыг уучлах чадахгүй байгаа хүмүүс ч гэсэн зориулагдсан юм. Хэрв та нар хэн нэгнийг уучлахыг хэцүү байгаа бол Бурханаас тусламж хүс. Уучлан гайхамшигтай эдгэх чадвартай зарчим юм. Бид хоёр дахь удаага золиос болох шаардлагагүй. Бид уучлах чадна. Би Бурхны хүүхдийн түүхтүүдэй гэсэн дундаршгүй хайр энэрэл тесвэр төвчөрийг би болон бидний өөртөө адил бусдыг хайрласаа гэсэн хүслийг гэрчилж байна. Бид үүнийг хийснээр энэ дэлхийн харанхуй гэтэлж Тэнгэрдэх Бурхны хаан тулсын алдар суу сүр жавхлан өд явж эргчлөөтэй болох болно. Есүс Христийн нэрээр амен.
We are blessed in the church.
Бид дуулаар дамжуулан шүтэн бишрэхэд маань тусалдаг дууллын цуглуулгаар ажиллагдсан билээ. Сүмийн цуглуунд дуулууд нь бидэнд их эзний сүнсийг үрж, бишрэл хүндэтгэлийн мэдрэмжийг төрүүлэн, гишүүдийн хувьд биднийг нэгтгэж, их эзэнд магтаалын дуугаа өргөх арга замыг өгдөг. Хамгийн агуу номлолыг дууллыг дуулах үед заадаг. Сүмийн байгуулагдсанаас хэдхэн сарын өмнө дараа Багшлагч Джозеф Смит эхнэр амин зориулан илчлэлт гүлэн авсан. Их эзэн түүнд
миний сүмд байх тэрчлэн намайг барьлуулах сүмийн ариун дуулууд чамд өвөгдсөнчлэн төвөр хий хэмээн зааварлажээ. Аймаа сүмийн дуулалтай цуглуулгыг хийсэн бөгөөд энэ нь анх 1836 оны Кёртлэндийн сүмийн дуулалт гарсан байв. Энэ нэмхэн номонд дөнгөж 90 дуулал багтсан байж цуглуулгад орсон олон дуулал протестант шашны дуулал байв. Тэдгээрийн 26-г нь William W. Phelps зохиосон бөгөөд хожим тэрээр сүмийн дуулалыг номыг бэлтгэн хэвлүүлжээ. Уг номын дээр зөвхөн дуулалын үгс нь хэвлэгдсэн байсан бөгөөд ямар ч хөгжмийн нотыг оруулаагүй байна. Дуулалын энэ хүү энгийн бяцхан ном сүмийн анхны гишүүдэд агуу ачлал болсон юм. Англи дээр хамгийн сүүлийн хэвлэл 1885 онд хэвлэгдсэн байна. Олон жилийн өмнө Аймагийн сонгосон би гэтгэлэгч амьдыг мэднэ. Бат бүхсүр зэрэг олон дуулал манай сүмийн дуулын номд багтсан хэвээр байгаа. 1985 онд шинээр нэмэгдсэн нэг дуу бол та даруу бай хэм. Энэ намун дөлгөөн дуулыг өнгөрсөн жил насан үед болсон Крит Тербург Раули бичсэн. Тэр 1950 онд Хавайд багшилж байхдаа сүмд илсэн байна. Раулигч дуу хөгжмийн эрхийн хороонд үйлчилж байсан бөгөөд дуулыг олон хэл рүү хөрвүүлэн орчуулахад тусалсан байна. Тэр даруу бай дуулын үгийг сургаал бай гэрээ 112-10 болон Эфер 12-27 гэсэн хоёр судрын шүлэгдэр үнэлжээ. Эфер дээрх шүлэг мөн хэрв хүмүүс надад ирэх аваас би тэдэнд өөрсдийнх нь сул дорог үзүүлэх болно. Тэд даруу байж болохын тулд би хүмүүс сул дорог өгдөг. Учир нь хэрв тэд миний өмнө өөрсдөө дараасгаж мөн надад итгэлтэй байхаа бас тэгвэл би түнд сул дорой байд зөвлөлүүдийг нь хүчрхэг болгож өгнө хэмээн цэдгэлэгдсэн. Та даруу бай дуулна сүмийн бусад бүх дуулалын адил энгийн бөгөөд цэвэр үннийг заадаг. Энэ нь хэрв бид өөрсдөө дараасгах юм бол залбирлыг маань арилж сэтгэл санаа маань амар тайван байж дуудлагатай илүү үр дүнтэй үйлчилж мөнөрчлүүлэн үнэнч байж чадвал эцэстээ Тэнгэрлэг эцгийн оршууд эргэн очих болно хэмээн заадаг. Аврагч дагалдагчдаа Тэнгэрийн хаанд усад орохын тулд бяцхан хүүхэд адил өөрсдөө даруусах ёстой хэмээн заасан. Бид хүүхдэд өсгөн хүмүүжүүлэхдээ нас бид хүртэл нь даруу хэвээр үлдэхэд нь туслах хэрэгтэй. Бид үүнийг найрсаг бус хандсанаар эсвэл хатуу ширүүн гараар хүмүүжүүлсэн урам зоригыг нь мохоох замаар хийдэггүй. Бид тэдний өөртөө итгэх итгэл өөрийгөө хүндлэх үзлийг нь сайжруулахын зэрэгцээ тэдэнд амьч үзэл, найрсаг, дуулууртай байдал, бардам биш байх, боловсон харьцаа, элдв маяггүй байх гэж гэх мэт зан чанарыг заах хэрэгтэй. Дүнчлэн тэдэнд ахигч дүү, найз нөхдийнхэн амжилтад баярлаж байхыг заах хэрэгтэй. Эх хэлэгч Howard W. Hunter бид бусдын амжилтын төлөө чин сэтгэлээсээ санаа тавьдаг байх ёстой хэмээн заасан. Хэр бид энэ бүхнийг заахгүй бол тэд өөрсдөө магтан бусдаас илүү гарч үе тэнгийнхнийхээ амжилт ололтод атаархаж дургуутсах явдалд донтох болно. Хэт өнгөрч байгааг минь хараад хүмүүс яг одоо баг зэрэг даруухан байх нь чамд илүүдэхгүй байх гэж бодож байна хэмээн хэлдэг байсан ээжтэй би талархдаг. Гэхдээ даруу байдал нь зөвхөн хүүхдүүдэд л заах ёстой зүйл биш. Бид бүгдээрээ илүү даруу болохын тулд хичээл зүтгэл гарах ёстой. Сайн мэдээний ажиллаас хүртэхэд даруу байдал зайлшгүй чухал юм. Даруу байдал нүгэл үлдэж, алдаа гаргасан үедээ гэмшин нүглээ намжлах боломжийг бидэнд олгодог билээ. Даруу байдал нь бидэнд илүү сайн эцэг их, охин, хүүхэн, эхнэр нөхөр, хөрч болон найз болоход тусалдаг. Нөгөө талаас бардам зан нь гэр бүлийн харилцааг үгүй хийж гэрлэлтийг салган нөхөрлөлийг устгадаг. Ялангуяа тэр орондоо гэр орондоо зөрчил гарч байгааг мэдрэх болгондоо даруу байдлыг санах байх нь нэн чухал. Өөрийгөө даруусган уучлаарай. Эсвэл би бодлогогүй зүйл хийчихлээ. Эсвэл та юу хиймээр байна вэ? Эсвэл би зүгээр л энэ талаар бодсонгүй хэмээн. Эсвэл би чамаар бахраж байна хэлбэл ямар их зовлонгоос зайлсхийж чадах талаар бодож үзээрэй. Хэрэв эдгээр үгийг даруухнаар хэрэглэх юм бол гэр оронтой зөрчил гарах нь багасч амар амгалан байдал нэмэгдэх болно.
энгийн баймдралч гэсэн ихэнх тохиол даруй байхыг шаарддаг. Аюул осол, өвчин эмгэг, хайртай нэгнээ алдах, харилцааны асуудалтай байх, бүр санхүүгийн асуудалч гэсэн биднийг өвдөх сөхрөн унахад хүргэж болно. Эдгээр хүнд хэцүү үйл явдал нь бидний алдаатай үйлдэлээс болоогүй ч гэсэн, эсвэл буруу шийдвэр гаргаснаас болсон байлаа ч гэсэн, тэд биднийг ус даруусгадаг. Хэрэв бид сүнсний мэдрэмжинд өөрсдөө нийцүүлэн даруухан байж сурч мэдхэд нээлттэй байх сонголт хийх юм бол илүү чин сэтгэлээсээ залбирдаг болж мөнх бус оршихуйн зовлон бэрхшээлийг туулж гарахын хэрээр итгэл хэрчил маань 9 нэмэгдэх болно. Бид бүгдээрээ өрөмжлөлтхийг тесэн ядан хүлээж байдаг ч энэ бүхний юм нь даруй байдлын хүндий хэмэх зүйлийг тесэж гарах ёстой. Олон жилийн өмнө 15 настай Эрик Хүү маань толгойдоо хүнд гэмтэл авсан юм. Түүний дараа 7 хоногийн турш ухаангүй байгааг харахад бидэнд хэцүү байв. Эмч нар дараа нь юу болохыг ч хэлж мэдэхгүй хэмээн бидэнд хэлж байлаа. Мэдээж түүнийг ухаан орж эхлэхэд бид маш их байрлаж байв. Одоо бүх зүйл сайхан боллоо доо гэж бодож байсан боловч бид энд дүүрсэн байналаа. Ухаан орсныхаа дараа тэр явж, ярьж, өөрийгөө хооллож чадахгүй болсон байв. Хамгийн хэцүү нь тэр богино санамжаа алдсан явдал байлаа. Тэр ослд орхосоо өмнөх бараг бүх зүйлийг санахгүй байсны зэрэгцээ үүний дараа болсон үйл явдлыг хэдэн минутын өмнөх болсон ч гэсэн санах чадваргүй болсон байв. Хэсэг хугацааны турш хүүгийн маань оюун ухаан 15 настай хүүхдийн хэмжээнд үлдэхнэ гэж бид санаа зовж байлаа. Ослд орхосоо өмнө хүүгийн маань амьдрал дардан шулуун байлаа. Тэр биеийн тамирын хичээлдэг, олонд нэртэй хичээлдээч сан сурдаг байсан юм. Өмнө нь түүнийг ирээдүйн сайхнаар хардаг байсан бол одоо түүнд өмнөхийн адил ирээдүй байхгүй нь гэж санаа зовх болсон байлаа. Харин одоо тэр наазахын чадварыг дахин сурах гэж чармааж байлаа. Эцэг энэ цаг үед тэрч эцэг их нь болсон бид ч гэсэн даруулсан юм. Үндэ бид ийм зүйл яагаад тохиолдчихв доо гэж бодож байсан. Бид үргэлж зөв зүйлийг хийхийг хичээдэг байсан. Сайн мэдээний дагуу амьдрах нь манай гэр бүлийн хувьд хамгаас чухал зүйл байлаа. Яагаад ийм зовлон бидэнд тохиолдсон болсныг бид ойлгохгүй байв. Нохон сэргээх эмчилгээ хэдэн сар, хэд тэр байтугай хэдэн жилч болж магадгүй гэдгийг сонсоод бид сөхрөн унсан юм. Хамгийн хэцүү зүйл нь гэвэл хүүгээ урдын айдал болохгүй гэдгийг баг багаар хүлэн зөвшөөрөх байлаа. Энэ үед бид ихээхэн нулимс туслуулан залбирал маань илүү чин сэтгэлээсээ урган гарч болсон юм. Даруй байдлын мэлмигээр бид хүүдээ тохиолдсон хүнд хэцүү цаг үед жижигхэн гайхамшгууд тохиолдож байгааг олж хааж эхэлсэн билээ. Тэр маань баг багаар амжилт гаргаж байлаа. Тэр эрэг хандлага үзэл бодолтой. Өнөөдөр эрэг хүн маань сайхан хамтрагчтай гэрлэж, тав нь хөөрхөн хүүхдтэй болсон. Тэр сүмд болон нийгэмдээ тустай хүсэл тэмүүлэлтэй дүүрэн багш, хувь нэмрээ оруулагч болсон байна. Хамгийн чухал нь тэр олон жилийн өмнө хүлэн авсан яг тэр даруй байдлын хүснийхэн дагуу амьдарч байгаа билээ. Гэхдээ бид даруй байдлын хөндийгөөр алхахынхаа өмнө даруй байж чадвал бидэнд юу тохиолдох вэ? Аалмаа, даруй байхыг албаталтгүйгээр өөрсдийгөө даруй болгох тед ажиллагдсан болоо. Тийм ээ, тед даруй байхаар албатагдсан, теднээс бүр илүү ихээр ажиллагдсан болоо хэмээн заасан. Энэ агуу зан чанарын үнцнийг бидэнд заасан боршлогч одоо боршлогчдоо би талархдаг. Сүмийн 12 дахь хэрэглэгч Спенсер Даблю Кимбл даруу гэдэг үгээр үргэлж дүрслэн хэлэгдсэн байдаг. Хүн яаж даруусдаг юм бэ? Миний хувьд хүнд түшиг тулгуур хэрэгтэй гэдгийг үргэлж сануулж байх хэрэгтэй гэж боддог. Хэнийг түшиж тулах ёстой вэ? Их эзнийг түшиж ёстой. Хэрэглэгч Кимбл та надад үргэлж хэрэгтэй гэдэг дуулалт дуртай байсан гайх хэрэггүй юм. Ахлагч Даланы Жокс зүг 10 төлөөчөнд чор дуудагцныхаа дараах хэдэн жил ах нарын ариун сүмд хамгийн их дуулдаг нээлтийн дуулал байсан хэмээн хэлсэн байдаг. Агуу үүрэг хариуцлага биелүүлэхийн тулд их эзний удирдамжийг авахар залбирхаас өмнө тэр дууг дуулдаг байсан түүний даруй үйлчлэгийг үзүүлдэг байсан сүнслэг нөлөөг төсөөлөд үзэлдэ. Би амьдралдаа даруй байхын чухал болохыг гэрчлэх гэсэн юм. Би бас Иесус Христийн сайн мэдээний сургаалыг түүний дотор даруй байдлын талаар бидэнд суралцахад тусалдаг сүмсээр өдөгдсөн үг аяыг буулган бичсэн Грит Раули их жишээтэй адил хүмүүстэй талархаж байна. Бид бүгдээрээ илүү сайн эцэг эх, охин хүү болон аврагчийн дагалдагч байхын тулд амьдралдаа даруй байхыг хичээгээс хэмээн би залбирч байна. Иесус Христос нэрээр. Амен.
We thank all who have participated this morning.
Энэ өглөө хүрэлцэн ирсэн бүх хүнд бид талархаж байна. Түүнчлэн бидэнд сайхан дуу хөжмийг сонсгосон Mormon Tabernacle-ийн найрал дууны хамт олон талархал илэрхийлье. Энэхүү хуралдааны маань хаалтын үгийг 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Dale J. Renland хэлэх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид Come thou fount of every blessing, дуулыг дуулж, энэ хуралдааныг хаах болно. Хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Arnulfo Valenzuela хийх болно.
My dear brothers and sisters, while living
Би Африкт амьдарч байхдаа ядуурлын байдалтай амьдарч байгаа гигантнүүдтэй хэрхэн туслахтлаар Далын ахлагч Швилфорд W. Андерснаас зөвлөгөө авсан юм. Тэр надад олон тустай зөвлөмж өгсөний дотор өгч байгаа, авч байгаа хоёр хүний хоорондын зай хол байх тусам авч байгаа нь авах эрхтэй гэж бодож эхлэх нь элбэг тохиолддог гэж хэлсэн байдаг. Энэ зарчим сүмийн халамжийн системийн үндэс суурь болдог юм. Гишүүд өөрсдийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байвал эхлээд гэр бүлийнхээ анддаг. Дараа нь шаардлагатай бол өөрсдийн материалын хэрэгцээнд тусламж авахар орон нутгийнхаа сүмийн удирдагчид хандах болно. Гэр бүлийн гишүүд болон орон нутгийн сүмийн удирдагчид нь гачигстад хамгийн ойр байдаг. Иймэрхүү нөхцөл байдалтай олон удаа учирч байсан мөн хэрхэн хамгийн үр дүнтэй туслах вэ гэдгийг мэддэг хүмүүс юм. Хүмүүс өгч байгаа хүнтэйгээ ойр байдаг учраас энэхүү загварын дагуу тусламж хүлээн авсан хүмүүс талархалтай байж өөрсдийгөө авах хэрэгтэй гэж бодох нь бага байдаг. Өгч байгаа авч байгаа хоёрын хоорондын зохиол байх тусам авч байгаа авах хэрэгтэй гэж бодож эхлэх нь илүү тохиолдог гэсэн ойлголт сүнслэг зүйлст мөн адил хамааралтай. Тэнгэрлэг эцэг түүнийхүү Иесус Христ хоёр бүхнээс агуу өгөгчд юм. Бид өөрсдийгөө тэднээс хэрэг холдуулна. Түүнийхээ хэрээр авах хэрэгтэй гэж боддог. Бид ачивэлс хүртэн адислал авах ёстой гэж бодож эхэлдэг. Бид эргэн тойрноос шудраг бус байдлыг олж харан өөрт нь шудраг бус хандж байгаад бухимдан тэрч байтугаа гомдлож эхэлдэг. Шудраг бус байдал нь бидний хэрхэн хүлээн авч байгаагаас шалтгаалan өчүүхэн жижигээс бүр зэвүү хөрм том байж болох ч бурхнаас хол байхын хэрээр бид бүр хамгийн өчүүхэн жижиг зүйлийг ч дүгэлгэн харах нь олонтой. Бид бурхан бүх зүйлийг яг одоо тэр доор нь засаж залруулах ёстой гэж боддог. Мор номон Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христтэйс хол байхын ялгааг Нифа болон түүний ах Лемэл нартай харьцуулан үзүүлсэн байдаг. Нифа бурханы нууцыг мэдэх асар их хүсэлтэй байсны учир эмийн тул эхэзэнд хандаж гуйн залбир өгөх юм уу? Түүний зүр сэтгэл зөөлрсөн юм. Нөгөө талаас Лемэл хоёр бурханаас хол түүнийг мэддгүү байсан юм. Нифа олон хүнд хэцүү давааг даалгаврыг өглөж гомдлгүй хүлэн авч байсан бол Лемэл хоёр олон зүйл бовтнолдож бай. Судрагт гардаг бовтнолдох гэдэг үг нь хүүхдийн эрхлэн гонгнохтой адил утгатай юм да. Судрагт тэр өөрсдийг нь бүтээсэн бурхны үлсийг мдээгэн улмаас бовтнолдсон болоо хэмээн цэдэглэсэн байдаг. Бурханд ойр байсан нь Нифад бурхны нэгүслийг олж харан талрах боломжийг олгосон юм. Үүний эсрэгээр Лемэл хоёр Нифа хэрхэн адислал хүлээн авч байгааг хараад эхэлсний үйл хэрэгүүдийг үл ойлгохын учир түүнд уурлаж байсан. Лемэл хоёр өөрсдийгөө адислал авах эрхтэй гэж үзэж байсан ба илүү ихийг авах ёстой хэмээн уурлаж байв. Тэд Нифайн хүлээн авсан адислуудыг өөрсдийнх нь буруутгасан хэрэг гэж үзэж байв. Энэ нь авсан зүйлдээ сэтгэл дундар байхын судард ирэх жишээ юм. Нифа өөрөөс нь хүссэн зүйлийг хийж гүйцэтгсэн бурханд итгэх итгэлээ хөгжүүлсэн. Харин Лемэл хоёр зүрх сэтгэлдээ хатуурсны учир тэд их эзэн зохих ёсоор найдсан нь үгүй. Тэд өөрсдийнх нь асуугуугаа асуултууд их эзэн хариулах ёстой гэж бодож байлаа. Тэд асуулт сургалахын тулд ямар ч хичээл зүтгэл гаргаагүй байтлаа эхэзэн тийм ямар ч зүйлийг бид мэдүүлсэн үгүй гэж хэлж байв. Энэ бол тохурхсан үл итгэх байдлын судард ирэгч юм. Лемэл хоёр аврагчаас хол байсан учир шалт бутналдан хил ам хийж итгэлгүй байв. Тэд амьдрал шудраг бус байна гэж бодон бурхны ачивэлээс хүртэх хэрэгтэй гэж бодож байв. Харин Нифа Бурханд ойр байсан учраас Иесус Христийн амьдрал хамгийн шудраг бус байна гэдгийг ойлгож байсан нь гарцаагүй. Аврагч хэдийгээр ямар ч гим зэмгүй байсан ч хамгийн ихээр зовж шаналж байв. Би зүрх сэтгэлийнхэн бодол хүслээр Иесус Христэд ойртох тусам түүний гим зэмгүй зовж шансан явдалд илүү их талархан үзүүлсэн ач хэвэл өршөлд нь улам их баярлан намчилж түүнтэй адил болохыг илүү их хүсдэг. Хэдийгээр Тэнгэрлэг эцэгт болон Иесус Христэд ойр байна гэдэг нь чухал зүйлч хаашаа чиглэж байгаа нь үүнээс илүү чухал юм аа. Бурхан намжлах хэрэгтэй гэдгээ ухаардаггүй өөрсдийн зөв шударга байдалд итгэдэг. Бусдын бурууг өөлөн хайгч эртний фрасачудаас болон хуулийн багш нараас илүү өөрт нь ойртохыг хичээдэг намжлагч нүгэлтнүүдэд их баярладаг байв. Хүүхэд байхдаа би аврагчд ойртох нь биднийг өөрчилдөг гэсэн энгийн бөгөөд хүчтэй сургаалыг заадаг христийн мэдлийн барийн нэгэн шивэд дууг дуулдаг байв. Дуун ийм үгтэй. Христийн мэдлийн баярын өглөө ирэхэд шөнийн цагаар сүрлэн дээр нойрсож буй бурхныг харахаар малын хашаа руу явахыг би хүсдэг. Дэлхий рүү ирэх хүсэлтэй байсан та ямар агуу билээ. Эдүгээ би хүүхэд насаа нүгэл дөнгөрөхийг цаашид үл хүснэ. бяцхан хүүхдүүдийн найз Иесусээ, та бидэнд хэрэгтэй. Би өөрийн нүглээр таныг дахин зовоохыг үлгүүлсэн. Бид өөрийн биеийг шөнийн цагаар сүрлэн дээр нойрсох Бурхныг аврах харахаар Бетлехем дэх малын хашаанд байна гэж төсөөлөн бодвол аврагч нэнжин сэтгэлтэй бидний Тэнгэрлэг эцгийн өгсөн бэлэг гэдгийг илүү сайн ойлгоно. Бид түүний ажиллал ачивэлийг авах эрхтэй гэж бодохын оронд цаашид Бурханд зовлон шанал учруулах зүйлийг хийхэ болох гэсэн үлэмж их хүсэлтэй болдог. Яг одоо ямар зүг рүү харж байгаагаас эсвэл Тэнгэрлэг эцгээс болон Есүс Христдээс хэр хол зайтай байгаагаас үл хамааран бид тэдэн рүү харж илүү ойртох сонголтыг хийх боломжтой. Тэр бидэнд туслах болно. Аврагч амьсгалын хадар Нифачуудад мөн би загалмаа дээр өргөгдөж болохын тулд би загалмаа дээр өргөгдсөний дараа би бүх хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд мөн шалтгааны учир би өргөгдөв. Иймийн тул эцгийн хүчний дагуу би бүх хүмүүнийг өөртөө татах болно хэмээн заасан байдаг. Бид аврагчид илүү ойртохын тулд түнд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж гэрээнд орж мөн сахин өөртдөө ариун сүнсийг байлгах хэрэгтэй. Түүнчлэн бид хүлээн авах сүнслэг үдрдэмжийн хаан дагуу итгэлтэй үлдэх ёстой. Энэ бүх хүчин зүйл ариун ёслолд нэгдэн нийлсэн байдаг. Үнэхээр миний мэдэх Бурханд илүү ойртож бол хамгийн сайн арга зам бол 7 хоног бүр сэтгэлийнхэн угаас бэлдэн ариун ёслоос зогсцоогоор хүртэх явдал юм. Өмнөд Африкт байдаг нэг найз маань үүнийг хэрхэн ойлгосноо хуваалцсан юм. Дээн шинэ хөрөгч байхдаа Йоханнесбург хотын гадна байрлалыг нэгэн салбарын цуглаанд оролцдог байв. Нэг юм гарыг цугларчдын дунд сууж байхад нь цуглааны байрны зохион байгуулалтаас болж ариун ёслыг түгэж байсан диэкэн түүнийг олж харсангүй. Даян сэтгэл дундар байсан ч юу ч хэлсэнгүй. Өөр нэгэн гишүүн түүнийг ариун ёслоос хүртээгүүдийг олж хараад цуглааны дараа салбарын ерөнхийлөгчд энэ талаар дурдсан байна. Нямгаргийн цуглаан хичээглэх үед Даяныг өөр нэгэн хоосон өрөө дагуулан оржээ. Санмартан өрөөнд орж ирв. Тэр өвдөг сөвдөн суугаад талахыг ажиллан түнд өглөө. Даянаас талахнаас идэв. Тэр дахин өвдөглөж суугаад усыг ажиллан түн жижиг аяхтаа ус өгөв. Тэр усыг чуулаа. Үүний дараа Даян эхлээд тэр санмартан үнийг зөвхөн миний төлөө хийлээ шүү дээ. Дараа тэр аврагч үүнийг зөвхөн миний төлөө хийлээ шүү дээ гэсэн хоёр дахь бодол дараалан орж ирв. Тэр үед Даян Тэнгэрлэг эцгийн хайрыг мэдэрсэн юм. Аврагчийн золиослол зөвхөн өөрт нь зориулагдсан гэдгийг ойлгосон нь түүнийг аврагчид ойр байгаа гэдгийг мэдрэхэд туссан ба тэр энэ мэдрэмжээ зөвхөн ням гарагт биш харин өдөр бүр зүр сэтгэлдээ хадгалан үлдэх ориглон хүслээр дүүрсэн байна. Хэдийгээр тэр ариун ёслоос хүртэхээр цугларгастын дунд суулсан ч ням гараг болгон шинчлэгдэг гэрээ нь зөвхөн өөрийнх нь байсныг ойлгожээ. Ариун ёслол нь Даянд бурханлаг хайрын хүчийг мэдрэхт нь мөн өөрийн амьдралд эхэзний мутрыг олж харан аврагчид илүү ойртот нь тусалсан бөгөөд одоо ч гэсэн тусалсаар байгаа билээ. Ариун ёслол сүнслэг үндсийг тавихад нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг аврагч тодорхойлсон. Тэр мөн эдгээр зүйлийг та нар үлдэх болно. Химэх зарлигийг би та нарт өгч байна. Мөн хэрв та нар эдгээр зүйлийг үргэлж үлдэх аваас ажиллахдах болой та нар. Учир нь та нар миний хатан дээр барьж босгогдсон билээ. Гэвч та нарын дундаас үнээс илүүг эсвэл дутууг үлдэх хэн боловч тэд үүний хатан дээр барьж босгоогүй. Харин эсрэхийн суурин дээр барьж босгосон ажгүй мөн бороо цутгаж, уйр бууж, тэгээ салхи хүлээж мөн тэднийг зогхоод тэд унах болно хэмээн хэлсэн байдаг. Есүс хэрвээ бороо цутгаж, уйр бууж, хэрв салхи хүлээх юм бол гэж хэлээгүй харин гэж хэлсэн. Хинч амьдралын саад бэрхшээлээс ангид биш бөгөөд бид бүхэн ариун ёслолыг хүрснээр ирдэг хамгаалт хэрэгтэй. Аврагчийн амьсан өдөр хоёр шав Имаун нэртэй тосон руу явж байв. Амьсан аврагч хэдэн танигдаагүй зам нийлжээ. Аялах хооронд тэрээр тэдэн судрас завс зорсон газраа очихныхаа дараа тэр шавнар нарын түүнийг өөртөө холохыг хүсчээ. Тэгээд тэр тэдэнтэй хамт ширээнээ сууж тухлан талх авч өрөөгөө хуваагаад тэдэнд өгөө. тэдний дүндээгдэж, тэд түүнийг танив. Есүс нүдэнд нь харагдахгүй алга болжээ. Тэдний нэгэндээ зам тэр бидэнтэй ярилцсан судрыг бидэнд тайлбарлаж байх зүрх маань шатаж байсан босуу. Тэр даруйдаа босож Иерусалим руу буцсан. Тэд цугтаа байхыг хараад тэгэхэд тэд төлөөлөгчд эзэн үнэхээр амьсан байна хэмээн хэлхийг сонсоод замд усан бүхнээ болон тал хуваахад нь түүний хэрхэн таньсан зэргээ ярив. Ариун ёслол бидэнд аврагчийг үнэхээр таньж мэдхэд тусалдаг. Түүнээс гадна энэ нь түүний гим зэмгүүр шаналн зовсныг бидэнд сануулдаг. Хэрвээ амьдрал үнэхээр шударга байсан бол та бид хэзээч амьлахгүй байсан. Мөн та бид Бурхны өмнө хизээч цэвэр ариун зогсох боломжгүй байх байсан. Энэ талаас нь авч үзвэл амьдрал шударга биш байгаад би талархдаг. Үүний зэрэгцээ Иесус Христийн цагатгалын ачаар эцсийн эцэст бүх зүйлийг мөнхийн дүр зургаар авч үзвэл шударга бус зүйл гэж байхгүй болно. Амьдралын талаарх шударга бус юм бүхэн зөв бод болгогдож болно. Бидний одоогийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөхгүй болох ч Бурхны өрөвч нэнжин сэтгэл хайраар дамжуулан бид бүгдээрээ өөрсдийн авбал зохихоос илүүг, өөрсдийн авч чадхаас бүр илүүг, мөн найдаж байснаас хавьгүй илүү хүлээн авах болно. Бурхан нүднээс нулимс бүрийг нь арчин. Тэр цаашид үхэх үхэл байхгүй болно. Тэнд цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж байхгүй болно. Анхны юмс өнгөрөн одлоо хэмээн бидэнд амласан байдаг. Бурхан та нарын хоорондын харилцаа хаана байгаагаас үл хамааран би танд бүхнийг бүх сайн сайхныг өгөч өвлгийн эзэд болох Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христэд илүү ойртно хэмээн урж байна. Би та нарыг 7 хоног бүр ариун ёслолын цуглаанд ирж оролцсон аврагчийн махбод болон цусны бэлэг ариун бэлгүүддээс хүртхийг урж байна. Мөн би та нарыг Бурхны эртний шавнартаа талахыг хувааж байхдаа танигдсан шиг та нар ч мөн адил танигдах үед түүний ойр байгааг мэдрэхийг урж байна. Та нар ийхүү үйлдэгтэй Бурханд илүү ойртож байгаагаа мэдрэх болно гэдгийг би амлаж байна. Хүүхэд адил гомдлон авсан зүйлдээ сэтгэл дундуур байх, давхурхан үл итгэх байдал гих мэт эгэл хүний хандлага нь хийсэн алга болно. Эдгээр мэдрэмж нь илүү агуу болон Тэнгэрлэг эцгийн хүүгийн өгсөн бэлгэнд талархах талархлаар солигдох юм. Бурханд илүү ойртох үед Иесус Христийн цагаатгалын боломж олгогч хүч бидний амьдралд ирэх болно. Түүнчлэн имам орох зам дээр шавнар тохиолдсны адил бид бүгд аврагч байнга бидний хажууд байх болно. Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Our Father in heaven.
Бидний Тэнгэрлэгч эзэн ерөнхий чуулганы энэ хуралдааны төгсгөлд бид энэ гайхалтай хөгжмийн төлөө талархаж байна. Мөн бидэнд өгсөн үгсийн төлөө талархаж байна. Мөн башиглагч хилчлэгчдийн үгсэнд би талархаж байна. Би танийхөө Иесус Христэд талархаж байна. Мөн түүний сэргээсэн сайн мэдээ нэ төлөө талархаж байна. Мөн бид таны сүм боёо Иесус Христийн хажмын гинтний сүм талархаж байна. Бид башиглагч Томас Монсон байгаа талархаж байна. Бид түүний төлөө мөн түүний эрүүл мэндийн төлөө залбирч байна. Мөн эцэг минь бид дэлхийд даяар таны сургаалыг намлж байгаа намлагчдын төлөө залбирч байна. Бид эдгээр зүйлийг Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been a broadcast of the 186
Jesus Christ-ийн хожмын үеийн гэгээнт нүдэн сүмийн жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганыг шууд дамжууллаа. Чуулган дээр үг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дуулыг Mormon Tabernacle-ийн найрлалд дуулаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville хангамжаар дамжуулан олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүлсэн билээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.